Uh, v, a, t, i, dan. Uhvatidan.
Fantastična radio Beograda je.
Uhvatidan. Šalim se malo sa našim ton majsterom Darkom Milosavljevićem ovog jutra i kažem fantastičan instrumental, fenomenalna muzika da čovek nastavi da spava. No, nema spavanja više. Dobro jutro svima vama koji ste budni i već uz talase prvog programa Radio Beograda. Srdečno vas pozdravlja cijela ekipa koju ovog ponedeljka 26. marta predvodi moja malenkost Elizabeta Arsenović sa vama do 9. Ne znam kako vi, ali ja sinoć nikako nisam htjela da idem da spavam, nije mi se spavalo prosto. Bez obzira što je časovnik pokazivao da je ponoć, moj organizam je osjećao da nije ponoć. Dakle, nije mi se spavalo. Isto tako jutros, sat je zvonio u 4, ali za moj organizam i dalje je bilo 3, tako da jutros nikako nisam želela da se probudim i pravo da vam kažem, jedva sam se probudila. Dakle, to je moja situacija 2 dana po promeni vremena, odnosno početka letnjeg računanja vremena i tako je to svake godine i što sam starija sve više izražena, evo da budem potpuno iskrena. Dobar dan.
Dan.
A kako vi?
Dobar.
Osjećaš li ti, Vladimire Mihajloviću, ovo letnje zimsko računanje vremena, specijalno ovo letnje me nervira iz godine u godinu sve više.
Pre nego što ti odgovorim na to
nemoj
pitanje.
Nemoj mi sad stručno.
Čekaj,
one.
Ne. Ka, ja stručno.
Samo
ja,
finci dolaze.
Čekaj, šta ti je moć medija? Znaš koliko godina unazad se menja vreme u Srbiji? Odnosno tadašnje SFRJ, pa
naravno kako
koliko
da ne
godina? 35.
Pa, eto, viš,
i nikad se ovoliko nije pričalo.
A priča se već 2-3 godine unazad.
A
ljudi, a samo da ti kažem, moguće da je to inicirano time što su ljudi između sebe sve više i više o tome pričali. Nekada se zaista nije o tome.
A zašto si ti za ukidanje ili za zadržavanje ovog prelaska na letnje računanje?
Ja sam, brate slatki, da se vratim na ono što je negda bilo. Ja bih rekla, ako me sećanje dobro služi, mada sam tada bila veoma mlada kada se ovo uvodilo prosto to kod nas, da je prvi put kada smo prelazili na tada zimsko računanje vremena, samo tada je sat pomeren 2 sata unapred, da bi se ne zna šta poteglo. Znači da mi nismo bili u nekakvoj zoni. E, od onda svaki put po sat vremena unapred u nazad i toga se sećam odlično. Sećam se da sam bila jako srećna što kada budemo bili na moru, dan će trajati još duže.
Ili, sad ću ti reći ovo juče, jel prvo ti govorim na pitanje, juče sam imao veliki problem pošto sam juče ujutro radio, znači nisam ustao u 3.30 nego u 2.30. Danas sam se već nekako, da kažem, privikao na tako nešto, ali juče sam čuo, isto sam, zastupam taj argument da bi možda ovo trebalo ukinuti, nije prirodno prosto, ali sam juče čuo obrazloženje naučnika. Recimo, jedan od razloga zašto se to radi u Srbiji jeste što bi, da se zadrži zimsko računanje vremena, đaci koji recimo idu popodne u školu, uvek se vraćali iz škole po mraku. I sada, recimo, to je jedan od argumenata. Drugi argument koji meni bio potpuno nevjerovatan, moram biti iskren, a to je da bi dnevnik u 7:30 uvek se emitao po mraku. To sam juče čuo. To ne razumem. Isto tako sam napravio.
Ovo je evidentan dokaz da sam bez reči.
Tu patio moju ekspresiju kao što si ti napravila. Ali ovaj prvi, pošto imam školsko dete, koje je krenulo u školu ove godine, teško bi mogao da ga zamislim da u tom prvom razredu se vraća iz škole potpuno po mraku, svaki 4. i 5. čas bi bio upravo u tim nekim večernjim časovima, pa mi zbog njega, ajde da kažem, nekako mi to lakše, ali lično na svom organizmu da smete.
Saglasili smo se nas dvoje već posle 3,5 minuta elaboracije na ovu temu. Ja ću, o tome ćemo pričati ovoga jutra i u pitanju jutra. To je i činjenica, i Vladimira, u pravu si, potpuno iz godine u godinu sve više tema.
Se priča o tome, da.
Ali samo ono da ponovim još jednom, zaista nisam sigurna da li su to nametnuli mediji ili su mediji poslušali ono što se ljudi već dugo žale, i to ne samo kod nas. E sad, dobro, ti ćeš temperature, ti ćeš prognozu, to će uskoro ujutro.
Oblačno s kišom, planinama slab sneg do 11 stepeni.
Do 11 stepeni. Inače, trenutno susnežice u Zrenjaninu, gde je 0 stepeni, i u Negotinu slab sneg, gde je također 0 stepeni, Zaječar 0, slab sneg. Najniža temperatura Crni Vrh -5, u minusu je Zlatibor -3, Kopaonik -2. Novi Sad 1, Beograd Kragujevac 2 stepena, Niš 4 stepena.
A za vikende si čula?
Trenutno najtopliji. Da li je moguće da će biti oko 25 stepeni?
Da, da.
Samo nam je još to falilo. Šalim se. Naravno, i vreme, pa pobogu, sad za vikend počinje april, tako da...
Jeste, tačno.
Pa može da bude majsko vreme, što da ne, ako je u martu moglo da bude januarsko. I tako...
Sve naopako. Pomera se sad.
Ali sve po redu, gde? Na Radio Beogradu. Sledi jutarnji dnevnik.
Šest je časova i 7 minuta. Ovo je jutarnji dnevnik. Najmanje 37 osoba je poginulo u požaru koji je izbio u tržnom centru u sibirskom gradu Kemerovu, a među njima je 11 dece. 6 dana posle najave premijerke da je potrebna rekonstrukcija vlade, očekuje se da danas i sutra o rekonstrukciji kabineta u Nemanjino 11 razgovaraju Brnabićeva i Vučić, piše Beogradska štampa. U Kosovskoj Mitrovici biće održan okrugli sto u okviru unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji, i pored zabrane prištinskih vlasti, zvanični Beograd najavljuje učešće Marka Đurića i Nikole Selakovića. Skupština Srbije počeće raspravu o više zakonskih predloga, među kojima i predlog zakona o elektronskoj upravi. U Subotici će svečano biti otvorena obnovljena sinagoga uz prisustvo predsjednika Srbije i premijera Mađarske. Košarkaši Mornara i Cedevite izborili Majstorice u polufinalnim serijama play-offa ABA lige. Danas pretežno oblačno, ponegde slaba kiša, na planinama slab sneg, najviša temperatura do 11 stepeni. 6 dana posle najave premijerke Ane Brnabić da je potrebna rekonstrukcija vlade, a po završetku i prošlonedeljnih briselskih pregovora, očekuje se da danas i sutra o rekonstrukciji kabineta u Nemanjino 11 razgovaraju predsjednica vlade i predsjednik države. Kako piše Blic, posle beogradskih izbora bilo je logično očekivati pregrupisavanje u vladi. Prema navodima tog lista, sigurno je da će ministar Goran Knežević iz ličnih razloga napustiti vladu, a i ministru kulture Vladanu Vukosavljeviću aktivno se traži zamena. Ministar financija Dušan Vujović navodi list, odranije želi da napusti javnu službu. Prema Blicu, moguće je da gradonačelnik Beograda Siniša Mali zameni ili Kneževića ili Vujovića. U Kosovskoj Mitrovici biće održan okrugli sto u okviru unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji. Najavljeno je da će mu prisustvovati i direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić i generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković. Njima su, međutim, prištinske vlasti zabranile ulazak na Kosovo, ali iz Beograda stižu najave da će oni ipak putovati u južnu pokrajinu. Vikend za nama protekao je u znaku obeležavanja 19. godišnjice početka NATO agresije na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju. Gotovo u svim gradovima odata je pošta stradalima, organizovani su pomeni i tribine o dešavanjima tokom proleća 99. Izgubljeni ljudski životi, uništena imovina, raseljeno stanovništvo, sve su to posljedice sukoba na Kosovu i Metohiji, ali najteže ratno nasljeđe ipak predstavljaju sudbine nestalih i njihovih porodica. obeležavajući 18 godina postojanja, udruženje koje ih okuplja saopštava da se i dalje kao nestalo vodi 572 Srba sa Kosmeta. Detaljnije Đurđica Dragaš.
Tokom proteklih 18 godina članovi porodica kidnapovanih i nestalih imali su samo jednu želju, da dođu do istine koliko god ona bila bolna. Nažalost, mnogi to još uvek nisu dočekali. Nezadovoljan je i predsjednik vladine komisije za nestale Veljko Odalović. Kaže da je sve manje ekshumacija i identifikacija, ali i bilo kakvih informacija koje bi dovele do istine. Poseban problem predstavlja to što, zahvaljujući raznim opstrukcijama, Specijalni sud za ratne zločine, takozvane OVK, i dalje ne funkcioniše. Ipak, nada se da će suđenja uskoro početi.
Čini mi se da je ovo mehanizam koji jedini može u ovom trenutku da da odgovore za zločine koji su činjeni na prostoru Kosova i Metohije u svim ovim periodima, a to je, moram da podsjetim, jedan period stanja koje je bilo pre početka rata, odnosno bombardovanja, zločini koji se desili u vreme bombardovanja i najveći broj zločina koji se desio za vreme mandata međunarodne misije.
Iako je jasno da su sudski procesi jedini način da se dođe do pravde, predsjednik koordinacije srpskih udruženja porodica nestalih Dušan Čelić veliki je skeptik kada je u pitanju početak rada specijalnog suda. Dodaje međutim da porodice s pravom više očekuju i od domaćeg pravosuđa.
Najpre mene iznenadilo da je samo 20 ljudi skinuto sa Interpolove poternice. Pitam se da li je samo toliko zahteva od strane srpskog pravosuđa Interpolu upućen. Drugo, i to ću stalno ponavljati, to je ta skandalozna pravosnažna presuda takozvanoj gnjilanskoj zločinačkoj grupi. I čovjek onda pomisli, ako tako sudi srpsko pravosuđe, bolje da ne sudi.
Na kritiku Dušana Čelića, ali i većine članova porodica, reaguje zamjenik tužioca za ratne zločine Dušan Knežević.
Ukoliko i bilo ko od vas raspolaže informacijom koja nam može pomoći da se rasvetli sudbina nestalih lica, pozivamo vas da nam se obratite i dostavite korisne podatke i obaveštenje u tom pravcu. Čuo sam šta je gospodin rekao, ja shvatam njegov revolt, ali ja sam vam rekao da je proces uloga tužilaštva takva kakva je. Znači, nije organ otkrivanja, nego organ procesuiranja.
Uz nadu da će konačno doći do istine, porodice traže i što skorije donošenje zakona o nestalima i izjednačavanje statusa civilnih žrtava rata sa statusom palih boraca. Traže i podizanje dostojnog spomenika stradalima u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije, kao i sastanak s predsjednikom Aleksandrom Vučićem.
O NATO agresiji i dešavanjima iz 1999. godine bilo je reči i u našoj emisiji Sedmica. Tadašnji premijer Savezne Republike Jugoslavije Momir Bulatović rekao je da je njegova vlada učinila sve da do bombardovanja ne dođe i da Kumanovski sporazum nije akt kapitulacije.
Pokušali smo da uđemo u NATO, nisu nas primili. Pokušali smo da uđemo i u zajednicu sa Rusijom i sa Belorusijom, nisu nas primili. Ostali smo sami, morali smo da se borimo. Otpor može da traje do određene tačke, ali onda dolazi, znači, taj predlog časnog sporazuma. Ja tvrdim to i sada i mogao bih svim argumentima dokažem. Rezolucija 1244 daje pravo Saveznoj Republici Jugoslaviji, odnosno Srbiji, da to tretira kao svoju teritoriju. Ona govori o prelaznim modalitetima, ali mi smo ispregovarali da srpske crkve i manastire čuvaju policajci Srbije, njih četvorica po jednoj crkvi, pa su se onda NATO-ci uhvatili za glavu kada su shvatili da bi to bilo 10.000 policajaca srpskih koji bi bilo na Kosovu i Metohiji, a mi smo u mirnodopsko vrijeme na Kosovu imali najviše 2.000 policajaca u civilnim uslovima. Znači, 4 puta više po mirovnom sporazumu. Što sporazum mirovni nije realizovan, što rezolucija 1244 nije ispoštovana, pa to je najmanje naša greška. Nego oni koji su silni i koji su krenuli bombama, oni su prihvatili sporazum koji u suštini ide u našu korist, a zatim ga nisu realizovali i taj sistem laži se otpetljava iz dana u dan i iz godine u godinu.
Ambasador Srbije pri UNESCO Darko Tanasković smatra da bi Priština danas imala mnogo manje izgleda za članstvo u UNESCO nego što je to imala 2015. godine kada je odbijena, jer su se, kako kaže, međunarodne okolnosti promenile. Povodom najave prištinskih vlasti da su im glavni predstojeći ciljevi ulazak u Interpol i UNESCO, Tanasković je za Novosti naveo da u UNESCO postoje 2 paralelna procesa, poboljšanje međunarodnog položaja Srbije i rezervisanost u argumentima takozvane države Kosovo. Najmanje 37 osoba je poginulo u požaru koji je izbio u tržnom centru u sibirskom gradu Kemerovu, a među njima je i 11 dece. Ruski mediji prenose da je desetine ljudi nestalo, među kojima ima i mnogo najmlađih. Požar je lokalizovan, uzrok još nije poznat, istraga je u toku. Juče uhapšeni bivši katalonski lider Carles Puigdemont danas bi trebalo da se pojavi pred nemačkim sudom. Istovremeno, tri osobe su uhapšene, a 52 povređene u sukobima s policijom u Kataloniji tokom protesta protiv hapšenja Puigdemonta, kojeg je slobode lišila nemačka policija po međunarodnom nalogu za hapšenje koje su izdale španske vlasti. U međuvremenu, predsjednik katalonskog parlamenta Roger Torrent pozvao je na formiranje širokog socijalnog i demokratskog fronta kako bi se, navodi, odbranila prava i slobode regiona. Više od 100, odnosno 10.000 ljudi okupilo se u Kišnjevu, prestonici Moldavije, na mitingu organizovanom u znak podrške ujedinjenju te zemlje i Rumunije. Okupljenima se pridružio i bivši predsjednik Rumunije Trajan Basescu. Zvanične reakcije s rumunske strane nije bilo, navodi agencija Reuters. Ujedinjenje Rumunije i njenog severoistočnog suseda malo je verovatno, ali to pitanje ukazuje na postojanje podele u Moldaviji između prozapadnih i proruskih političkih frakcija, a uoči parlamentarnih izbora u novembru, ukazuje britanska agencija. Saudijske vazduhoplovne snage presrele su sinoć raketu iznad severoistočnog dela Rijada, prestonice te države, javila je saudijska državna televizija. Raketu su navodno ispalili hutski pobunjenici iz Jemena. Vraćamo se domaćim temama. Skupština Srbije počeće raspravu o više zakonskih predloga, među kojima je i predlog zakona o elektronskoj upravi. Očekuje se da zakon donese smanjenje administrativnih troškova i povećanje pravne sigurnosti i transparentnosti rada, čime se, kako je naveo predlagač, smanjuje prostor za korupciju. Na dnevnom redu su i predlozi zakona o udžbenicima, prosvetnoj inspekciji, nacionalnom okviru kvalifikacija i geoprostornim podacima. Građani iz Smederevske Palanke birali su juče odbornike za novi saziv Skupštine opštine, izveštava Biljana Jovičić.
Na 49 biračkih mesta u opštini Smederevska Palanka građani su birali odbornike između 7 političkih partija, koalicije i grupe građana. Poslednji saziv Skupštine u ovoj varoši bio je 14. jula, ali naredna sednica nije održana, pa je vlada uvela prinudnu upravu treći put za 3 decenije. Evo što nam je rekao Ivan Nikodijević iz opštinske izborne komisije.
Izbori su protekli u najboljem redu, biračka mesta su otvorena u 7 časova, zatvorena su u 20 časova, nema nikakvih, da kažemo, prijavljenih nekih nepravilnosti za sada, niti bilo kakvih propusta, sve u skladu sa zakonom, sprovedeni su izbori izvanredno, izlaznost je zaista velika, 54% prema našim podacima posljednjim u 19 časova, a očekujem da je od 19 do 20 sigurno to bilo mnogo više.
Bira se 49 odbornika, a pravo glasa imalo je 42.000 birača. Prvi preliminarni rezultati biće poznati u ranim jutarnjim časovima, navode iz opštinske izborne komisije. Novo rukovodstvo opštine bavit će se višedecenijskim problemima sa lošim vodosnabdevanjem, infrastrukturom i nezaposlenošću meštana.
Prema nezvaničnim rezultatima, najviše glasova na juče održanim lokalnim izborima u Smederevskoj Palanci osvojila je lista Srpska napredna stranka 66%. Cenzus su još prešle Demokratska stranka sa 9,65%, Socijalistička partija Srbije 7,48% i Narodna stranka Vuka Jeremića sa osvojenih 5,67% glasova. U Subotici će danas svečano biti otvorena obnovljena sinagoga. Fasada jednog od najlepših jevrejskih sakralnih objekata u Evropi sanirana je sredstvima Republike, pokrajine i grada Subotice, a zahvaljujući donaciji mađarske vlade od 2 miliona i 200.000 evra, uređena je i iznutra. Svečanom otvaranju prisustovaće predsjednik Srbije i premijer Mađarske. U jutarnjem dnevniku stigli smo i do sporta. O tenisu i košarci, Slobodan Maletić.
Naš teniser Filip Krajinović pobedio je u trećem kolu Mastersa serije 1000 u Majamiju Francuza Benoa Pera, koji je u prethodnoj rundi eliminisao Novaka Đokovića. Filip Krajinović, koji je 27. igrač na svetu, savladao je Francuza sa 6-3, 6-3, a uoči meča osmine finala kaže da mu je sljedeći cilj da se probije među 20 najboljih tenisera sveta.
sledeći cilj je top 20, što mislim da ću ostvariti. Sveća se što sam krenuo sezonu jako dobro, s obzirom da igram pod velikim pritiskom, jer posle tog finala Pariza mnogo ljudi očekuju od mene i imao sam taj peh na početku priprema da sam se povredio i mesec i po dana nisam igrao tenis, tako da sam se malo bojao kako će to sve izgledati, ali evo, pobeđujem i u dobro sam formu.
Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Mornara u Baru sa 88-84 u drugoj polufinalnoj utakmici play-offa ABA lige, tako da će o finalisti odlučivati treći susret u Beogradu. Mornar je na domaćem terenu sjajno otvorio utakmicu i održavao prednost tokom celog meča, pre svega zahvaljujući dvojici igrača Nidamu i Vranješu, koji su zajedno postigli 57 poena. Treća odlučujuća utakmica za plasman u finale igraće se 2. aprila u Beogradu. A u drugoj polufinalnoj seriji Cedevita je u Zagrebu pobedila Budućnost 82-75 i izjednačila rezultat u pobedama na 1-1. Treći odlučujući duel na programu je iduće nedelje u Podgorici.
I ostalo je još da čujemo kakvo nas vreme očekuje danas dežurni meteorologije Jadranka Zeba Đurić.
U Srbiji danas pretežno oblačno, ponegde sa slabom kišom, na višim planinama sa slabim snegom. Vetar će biti slab i umeren jugoistočni, tokom dana u skretanju na severozapadni. Najviša temperatura u Srbiji danas od 6 do 11 stepeni. I u Beogradu pretežno oblačno, sa slabom kišom povremeno. Vetar slab i umeren jugoistočni, u skretanju na severozapadni, najviša temperatura oko 8 stepeni.
Ovoga jutra u Novom Sadu 1 stepen, u Kragujevcu i u Beogradu 2, u Nišu 4 stepena, najhladnije je na Kopaoniku -2. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Merima Janković, Đorđe Radosavljević, Darko Milosavljević i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola 7, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će do 9 časova biti koleginica Elizabeta Arsenović. Do slušanja, prijatno!
Uhvati dan.
Talasanj. Kako se raspliće i ponovo zapliće zamršen kosovski čvor? Da li postaje jasnije zašto nema pomaka u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine? Kakva se rešenja mogu očekivati od budućih pregovora? Za talasanje govore Miloš Hrnjaz, stručnjak za međunarodno pravo sa Fakulteta političkih nauka, Branko Radun, politički analitičar i Zoran Ostojić, novinar. Ponedeljak od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1. Vojvodina u godini obeležavanja veka od prisajedinjenja. Koje su najvažnije investicije? Kakvi su demografski tokovi? Gost emisije je Igor Mirović, predsednik vlade autonomne pokrajine Vojvodine. Emisiju u središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Petar Kočić.
Na sve
više da. Kad se ljubav muči gasi, jedan uvek zna. Jednom sam to bio ja, drugi put si bila ti. Oba puta znali smo da ćemo se rastati. Dođa vola se, dođa vola sa mnom. Odlazi, a volim te, ljubavi, jedina na svetu. Ne krivi me, ne krivi me, dođa vola se, dođa vola sa mnom.
Šest je časova, 29 minuta, jutarnji program Radio Beograda 1. Želim vam još jednom dobro jutro. Za vas ovog ponedeljka, 26. marta, rade Bilja Krstić, Darko Milosavljević, Đorđe Radosavljević i Elizabeta Arsenović. I kao i uvek na početku, još jednom temperature. Najhladnija je, bez obzira što je kolega Vlada Mihajlović rekao na Kopaoniku, nije. Ipak na Crnom vrhu tamo je -5 i dalje, na Kopaoniku je -2 i to su jedine dva mesta u našoj zemlji u kojima naravno RHMZ ima svoje merne stanice, u kojima je temperatura u minusu. Najviša temperatura je 4 stepena, ali toliko je osim u Nišu i u Velikom Gradištu. U Novom Sadu 1 stepen, u Beogradu i Kragujevcu 2 stepena. Slab sneg i dalje pada na području Negotina gde je +1 stepen, a temperatura na nuli u Zaječaru. Slaba kiša je u Kikindi, a u drugim mestima trenutno nema padavina, ali zato ima dosta sumaglice i magle. Obratite na to pažnju i svuda, ali zaista baš svuda je potpuno oblačno vreme. Pretežno oblačno danas će nas pratiti u toku celog dana, kao što ste čuli, ponegde sa slabom kišom na višim planinama sa slabim snegom, a u nižim predelima centralne i južne Srbije očekuje se otapanje snežnog pokrivača. Najviša dnevna temperatura danas od 6 do 11 stepeni, u Beogradu oko 8 stepeni. Što se biometeorološke prognoze tiče, blago smanjenje tegoba mogu osetiti hronični bolesnici, ali se ipak oprez savetuje osobama sa srčanim problemima i astmatičarima. Moguće meteoropatske reakcije su problemi sa snom i glavobolja. I odmah da vidimo kakvo nas vreme očekuje u narednih 7 dana. Sutra Umereno do potpuno oblačno, u većini mesta uglavnom suvo, samo ponegde sa slabom kišom, na planinama slab sneg. U brdskim predelima očekuje se dalje otapanje snega, kasnije popodne i uveče i delimično razvetravanje, i to prvo na severu i zapadu. A zatim, od srede, uglavnom suvo i toplo, sa dužim sunčanim intervalima, samo na severu promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, usled visokih temperatura, na planinama intenzivno topljenje snega. Inače, stanovnike istočnih delova Evrope iznenadio je fenomen narandžastog snega. Slike snega neuobičajene boje postavljale su se na društvene mreže, i to u Rusiji, Bugarskoj, Ukrajini, Rumuniji i Moldaviji. Meteorolozi objašnjavaju da je taj fenomen izazvan kombinacijom snega, kiše i peska koji je nanet iz Sahare, gde su bile pustinske oluje. Ova pojava dešava se otprilike svake pete godine, ali koncentracije peska su sada znatno više nego obično, javlja BBC. Građani istočne Evrope također su se žalili i da su u ustima osetili pesak. A posle uobičajenih servisnih informacija, Radio Beograd 1 vas podsjeća još jednom i na najvažnije.
Vesti jutra.
Najmanje 37 osoba je poginulo u požaru koji je izbio u tržnom centru u sibirskom gradu Kemerovu, a među njima je i 11 dece. 6 dana posle najave premijerke da je potrebna rekonstrukcija vlade, očekuje se da danas i sutra o rekonstrukciji kabineta u Nemanjenoj 11 razgovaraju Brnabićeva i Vučić, piše Beogradska štampa. U Kosovskoj Mitrovici biće održan okrugli sto u okviru unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji. I pored zabrane prištinskih vlasti, zvanični Beograd najavljuju učešće Marka Đurića i Nikole Selakovića. Skupština Srbije počeće raspravu o više zakonskih predloga, među kojima je i predlog zakona o elektronskoj upravi. U Subotici će svečano biti otvorena obnovljena sinagoga uz prisustvo predsjednika Srbije i premijera Mađarske. A košarkaši Mornara i Cedevite izborili Majstorice u polufinalnim serijama play-offa ABA lige.
Dobro jutro, kažem dobro jutro, dobro jutro, dobro jutro, dobar dan. Dobro jutro, kažem dobro jutro, svako jutro kad ustanem nasmejan. Osjećanja svoja više ne kontrolišem, jednu pesmu želim da ti napišem. Ja te volim više nego što je potrebno, ja te volim više nego bilo ko. Svaki dan je radostan, svaki dan je veličanstven kad si inspirisan. Svaki dan je radostan, svaki dan je dostojanstven kad si hipnotisan. Dobar dan.
Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. It's one small step for man, one...
stoja plip do mesta.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...26. marta 1827. godine preminuo je Ludwig van Beethoven, jedan od najvećih kompozitora svih vremena. Među njegovim najpoznatijim delima su peta, šesta i deveta simfonija, klavirska dela za Elizu i Mesečeva sonata. Na današnji dan 1881. godine u Beogradu je preminuo Aleksandar Aleksa Bačvanski, glumac i reditelj. Rođen je u Temišvaru. Glumom je počeo da se bavi pristupivši jednoj mađarskoj putujućoj pozorišnoj družini. Posle toga prešao je u Narodno pozorište u Beogradu, gde se istakao i kao režiser. Pod beogradske publike oprostio se 25. marta 1881. godine. Neposredno posle predstave Bačvanski je umro. Na današnji dan 1984. godine preminuo je književnik Branko Ćopić. U njegovim delima dominiraju teme iz Narodno-oslobodilačkog rata i Bosanske krajine. Pisao je romane, pripovetke, komedije, ali najviše je pisao za decu. Slušamo sećanje Branka Ćopića na detinjstvo, snimljeno u emisiji Radio Beograda 1972. godine.
Prva sećanja iz detinjstva predstavljaju u stvari moje prve literarne motive. Ti doživljaji iz detinjstva prate me i pratit će me kroz čitav život, jednako uzbudljivi i vremenom, činim se sve bogatiji, produbljeniji i istančaniji. Košić je umro 1916. a dve godine kasnije počinju moja prva sećanja. To je kraj rata, bradati ruski zarobljenici koji su bježali iz Grmeča sa radova, povratak naših ratnika s dva razna fronta, sa savezničkog fronta i fronta austrougarske vojske i njihovi susreti u mojoj kući, a žute puščene čaure sa austrijskih frontova bile su u stvari moje prve dječje igračke.
Na današnji dan 1993. godine preminuo je glumac Taško Načić. Igrao je u pozorištu, televizijskim serijama i u mnogobrojnim filmovima. Igrao je u kultnim predstavama Ateljeja 212. Pamtimo ga i kroz dečiju seriju Vaga za tačno merenje. Glumio je u 26 filmova, između ostalih u filmovima Čudo neviđeno, Ko to tamo peva, Maratonci trče počasni krug i Davitelj protiv davitelja.
Ako voliš Carmen, ko što voli me te ja, bodri me, sad u borbi bit ću ja, ponos tvoj, tvoja ljubav. Da je se naje.
Dobro znaš, Eskamiju, koliko te volim silno. Nikad nisam mogla znati koliko moje srce pati.
Mama, mama, peče, nemoj poći, mama.
Ali je lepo pevala ovu ariju pokojna Pospišilovička.
E, mama, ali i tata dok je bio živ, peo s tobom.
Pa sigurno, svakog petka smo te kupali i zajedno smo pevali.
Emisiju pripremili Žarko Obračević, Dejan Vasović, Čedomir Radović i Nataša Ćuković.
Uhvati dan.
si noćas bila, lagala da nisi bila s njim, ja to osjetim. Ponovo su usne tvoje, dah daleko da se boje da ti ne oprostim. Zašto ti je to?
Što ti je to? Treba, što ti je to?
Trebalo, zar nisi mogla ti,
nisi mogla
priznati?
Još su ti usne umorne i sve što kažeš znam da nije. Još su ti suve cipele, na polju znam da ti šalije. Još su ti vreli obrazi, u oku sjaj ne prolazi.
Još ti na listu piše čija si,
samo moja nisi. Još su ti usne umorne i sve što kažeš znam da nije. Još su ti suve cipele, na polju znam da ti šalije. Još su ti vreli obrazi, u oku sjaj ne prolazi.
Ti na licu piše čija si. Uzalud mi kriješ lice, te oči izdajice, sve si odglumila. Isprljana poljupcima, otrovana dodirima, znam da si lagala. Zašto ti je to trebalo, zar nisi mogla ti priznati?
Još su ti usne umorne i sve što kažeš znam da nije. Još su ti suve cipele, na polju znam da ti šalije. Još su ti vreli obrazi, u oku sjaj ne prolazi.
Još ti na licu piše čija si,
samo moja nisi. Još su ti usne umorne i sve što kažeš znam da nije. Još su ti suve cipele, na polju znam da ti šalije. Još su ti vreli obrazi, u oku sjaj ne prolazi.
Još ti na licu piše čija si. Još su te suve cipele, na polju znam da kišalije. Još su ti vreli obrazi, u oku sjaj ne prolazi. Još ti na licu piše čija si,
samo moja.
Hajde da zajedno izaberemo 60 najlepših narodnih pesama.
Ženicu se i ja.
Glasajte na zvaničnom YouTube kanalu projekta. Pismima na poštansku adresu RTS-a. Putem telefona, tokom emisije 60 najlepših narodnih pesama prvog programa Radio Beograda. Na sajtu www.60narodnih.rs. Listu od 500 predloga možete pogledati i na sajtu RTS-a. Glasajte za pesme koje zauzimaju posebno mesto u vašem srcu.
izaberimo zajedno 60 najlepših narodnih pesama.
Eko.
I čuli 40.
Grupa Legende. 30 godina sa vama. Novi DVD u izdanju PGP RTS-a.
Život uvire.
U prodaji.
Zaradite 4000 dinara. Osigurajte svoje motorno vozilo u sajamske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 4000 dinara. Od 19. marta do 30. aprila popust na osiguranje, a od 19. marta do 13. aprila osvojite voucher za gorivo. Zalihe su ograničene. Vaš pouzdani prijatelj Dunav Osiguranje.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja nagrađene knjige i autore. Nenad Grujičić, Pjevaj, ori, prozore otvori. 2000 krajiških ojkača. Nagrada Sava Mrkalj. Milan Micić, Spisak senovitih imena. Priče o dobrovoljcima i zenitizmu. Nagrada Braća Micić. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS i Đorđo Čavić predstavljaju Tamburaški štim.
Jazz i blues su dobri, šta je nam s tim? Najbolji je, najbolji je tamburaški štim. Jazz i blues su dobri, ali šta je nam s tim?
U prodaji.
Eko.
Jedanaest minuta do 7 časova, ovo je prvi program Radio Beograda, a sa vama vaš jutarnji program i to sve do 9 časova. Podsjećamo vas, temperatura u našoj zemlji između minus 5 koliko je na Crnom vrhu i plus 4 stepena koliko je u Velikom Gradištu i Nišu. U Kragujevcu i u Beogradu 2 stepena, u Novom Sadu 1 stepen. Slab sneg pada u Negotinu gde je 1 stepen, a slaba kiša u Kikindi u kojoj je također 1 stepen. Danas nas u ostatku zemlje oblačno vreme, danas nas upravo takvo oblačno, pretežno oblačno vreme i očekuje tokom cijelog dana i baš ovako kao što sam sada rekla, ponegde sa slabom kišom u toku dana, a na višim planinama sa slabim snegom. Najviša dnevna temperatura danas od 6 do 11 stepeni u Beogradu, u kom će također biti malo slabe kiše i to u prekidima, kako kažu meteorolozi, najviša dnevna oko 8 stepeni. A kako je stanje na putevima, to ćemo čuti od Marije Krivokuća.
Dobro jutro iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Mokri kolovoz i umereno oblačno vreme sa povremeno slabom kišom, a u planinskim predjelima i slabim snegom pratit će vozače tokom cijelog dana. U jutarnjim, ali i večernjim satima zbog nižih temperatura moguća je poledica. Prilagodite vožnju i smanjite brzinu jer su posljednjih dana učestala izletanja sa puta zbog neprilagođene brzine. Takođe, ovakve vremenske prilike mogu biti uzrok čestih odrona zemlje i kamena na deonicama kroz Tenski usek i Klisure, kojih najviše ima pored Ibra između Kraljeva i Raške, kroz Ovčarsko-Kablarsku klisuru, dolinom Drine i na Đerdapskoj magistrali. Ponedeljak po pravilu donosi pojačan intenzitet saobraćaja, naročito u prepodnevnim satima, kada se na prilaznim putevima većih gradova kao i na gradskim saobraćajnicama očekuje veći broj vozila. Nešto usporenija vožnja moguće je na deonicama na kojima se izvode radovi, a gde je potrebno poštovati postavljenu signalizaciju. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, radova ima na obilaznici oko Beograda, na izgradnji leve kolovozne trake autoputa na delu kod Ostružničke petlje, gde se obilaznica ukršta sa novim Obrenovačkim putem. U toku su i pripremni radovi preko Sent Andrijskog mosta u Novom Sadu, na deonici Novi Sad-Cirik. Saobraćaj se za sada odvija nesmetano, a uskoro se očekuje početak radova na ovoj deonici. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza ovoga jutra nema zadržavanja. Dobar položaj tela i pravilno podešeno sedište vozača u toku vožnje je odlučan faktor koji omogućava da reagujete brzo i dobro. Podesite sigurnosni pojas i prilagodite ga zimskoj garderobi koja je punija i deblja. Udaljenost od volana podesite tako što ćete volan držati rukama savijenim u laktovima pod uglom od skoro 45 stepeni. Neka vam noge u kolenima budu blago savijene, a ne zaboravite da podesite i naslon za glavu, tako što će njegov položaj biti uvek u nivou i blizini vaše glave. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 vam je dostupan 24 časa. Toliko za ovo uključenje iz Automoto Saveza Srbije, ja sam Marija Krivokuća, a mi svim vozačima želimo srećan put.
A mi hitro prelazimo na pregled informacija koje se mogu pronaći na internet stranicama ponekih od medija. RTS između ostalog piše na svojoj stranici: Papa pozvao mlade da ne ćute. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franje pozvao mlade ljude da budu glasni, da ne dozvole da ih starije generacije ućutkaju ili da uspavaju, kako je rekao, njihove ideale. On je održao dugu i svečanu službu desetinama hiljada okupljenih na trgu Svetog Petra povodom praznika cveti i katoličkog svetog dana mladih. To prenosi agencija Reuters, a na svojoj internet stranici piše Radio Televizija Srbije. Nastojanje da se učutkaju mladi ljudi uvek postoje, rekao je papa, istakavši da postoji mnogo načina za to. Dragi mladi ljudi, vi imate u sebi to, da glasno govorite, iako mi stariji ljudi i lideri, neki i korumpirani, ćutimo, ako ceo svet ćuti, poručio je papa Franja, a to možete pročitati na internet stranici Radio Televizije Srbije. Na portalu Blica jedan od naslova koji svakako privlači najviše pažnje odnosi se na rekonstrukciju, najavljenu rekonstrukciju naše vlade. Ministri Dačić, Stefanović, Vulin, Ljajić, Antić i Šarčević mirno čekaju razgovore predsjednika Vučića i premijerke Brnabić o promenama u vladi, a ostali strepe od rekonstrukcije, piše Blic. Prema Blicu, sigurno je da će ministar Goran Knežević iz ličnih razloga napustiti vladu, a i da se ministru kulture Vladanu Vukosavljeviću aktivno traži zamena. Predsjednica Skupštine Maja Gojković odavno je zainteresovana za to mesto, ali zbog turbulencije u parlamentu realnije je da je Vučić zadrži upravo na tom mestu. U prvi plan, saznaje Blic, izbio je direktor Muzeja savremene umetnosti Sloboda Nakarada, koji je učestvovao u kampanji za Beograd. List također piše da se ministar sporta Vanja Udovičić nije snašao u politici i da su za njegovo mesto najrealnije opcije beogradski sekretar za sport Slavko Gak i bivši bokser Nenad Borovčanin, koji se, kako se kaže, dobro kotira u vrhu SNS-a. Ministar financija Dušan Vujović, navodi Blic, odranije želi da napusti javnu službu, a u posljednje vreme između njega i Vučića, kaže se, postoji blago neslaganje u vezi sa povećanjem plata i penzija. Prema Blicu, gradonačelnik Beograda Siniša Mali viđen je za mesto u Nemanjinoj 11, a mogućnosti su da zameni ili Kneževića ili Vujovića. Blic također otkriva srpski migovi po NATO standardima. Šta sve podrazumeva najavljeno podizanje lovaca na SD ili nivo 4 plus generacije? Svih 10 srpskih migova 29 biće prilagođeno NATO i ICAO navigaciono-komunikacionim standardima, pošto modernizacija koja predviđa da se ovi lovci usavrše do takozvanog SD nivoa, piše Blic. Ima još nekoliko zanimljivih naslova. Blic otkriva: u pripremi izmene zakona o poreskom postupku pravi se i bela lista naplata poreza i sa štednih računa. Javno objavljivanje imena najboljih poreskih platiša, prinudna naplata poreza sa štednih naloga dužnika i uvođenje grejs perioda za najugroženije poreske obveznike samo su neke od novina koje uvodi poreska uprava, a saznaje Blic. Također Blic piše: prodaja zdrave hrane u Srbiji posljednjih godina sve veća, organsko je zdravo, ali 4 puta skuplje. Evo šta piše Politika. Ministar prosvete za politiku o budućem studentskom gradu. Sremski Karlovci kao srpski Heidelberg. Vizija je da varoš nadomak Novog Sada, postane univerzitetski grad prvenstveno namijenjen strancima koji žele da studiraju u Srbiji. Studentski kvart bi se prostirao na otprilike 10.000 kvadratnih metara, a svetski ugled bi isticao bogatom ponudom studijskih programa na engleskom jeziku. Kako politika nezvanično saznaje, veći deo zemljišta i objekata koji bi se našli u univerzitetskom gradu pripadaju Srpskoj pravoslavnoj crkvi, pa i nije čudo što je ministar prosvete pre neki dan bio u poseti kod vladike Sremskog Vasilija i, kako kaže, sa njim porazgovarao o ovim planovima. Iz današnje politike također hleb slaniji i od morske vode. Kontrolisano 2000 uzoraka vekni u 32 zemlje. U Makedoniji, Bugarskoj i Srbiji jede se najslaniji beli hleb na svetu. Ranije istraživanje Instituta za javno zdravlje Vojvodine pokazalo je da stanovništvo Novog Sada unosi više od 12 grama soli dnevno, što je 2,5 puta više od maksimalnog preporučenog unosa za zdrave osobe. Također politika piše, niko neće brati pečurke. Najnovijim izmenama zakona o porezu na dohodak građana uvedena je obaveza plaćanja doprinosa i poreza za šumske plodove, gljive i lekovito bilje od 58%. Znalci u toj delatnosti kažu da je za njih još pre početka sezone ona verovatno izgubljena i da će posao koji Srbiji svake godine donosi 20 miliona evra od izvoza jednostavno stati. I da bacimo pogled i na internet stranicu Večernjih novosti, koje također i u svom štampanom izdanju pišu, novosti otkrivaju. Država daje pare umjesto nesavesnih roditelja. Formiranje fonda za alimentacije predviđeno je građanskim zakonom, stroge sankcije za fizičko kažnjavanje mališana. Posle više od decenije komisija završava rad na građanskom zakoniku, dakle država zabranjuje šamaranje dece i plaće izdržavanje. Osniva se, kao što rekao smo, alimentacioni fond iz koga će se isplaćivati obaveze nesavesnih roditelja. A najosjetljivija pitanja u delu o porodičnim odnosima su zabrana fizičko kažnjavanje deteta, treba li Srbiji surogat materinstvo, može li se sklopiti samo crkveni bez građanskog braka i otvara li se put za istopolne zajednice. Veliki broj sugestija javnosti je bio posebno u delu o porodičnim odnosima, pa su pojedini članovi zakonika izazvali posebno interesovanje, a to su lišavanje poslovne sposobnosti, odlučivanje o stavljanju pod starateljstvo, uvođenje nepotpunog usvojenja, zajednička imovina supružnika, pravo na eutanaziju, profesionalna odgovornost lekara ili drugog medicinskog osoblja i odgovornost za štete od terorističkih akata. E tako, to pišu razni mediji na svojim internet stranicama, a novine ponešto od toga i u svojim štampanim izdanjima, a mi završavamo prvi sat jutarnjeg programa i spremni smo za vesti.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Najmanje 37 osoba je poginulo u požaru koji je izbio u tržnom centru u sibirskom gradu Kemerovu, a među njima je i 11 dece. Ruski mediji prenose da je desetine ljudi nestalo, među kojima ima i mnogo najmlađih. Požar je lokalizovan, uzrok još nije poznata, istraga je u toku. Vestima iz sveta dodajmo i to da su 3 osobe uhapšene, a 52 povređene u sukobima s policijom u Barceloni i Lleidi u Kataloniji, tokom protesta protiv hapšenja bivšeg katalonskog lidera Carlesa Puigdemona. Protivnici pristalice od cepljenja Katalonije od Španije organizovali su odvojene skupove u toj španskoj pokrajini. Puigdemon je juče uhapšen u Nemačkoj po evropskoj poternici, ali još uvijek nije izvesno da li će ga nemačko pravosuđe izručiti Madridu. Bivši predsjednik Katalonije trebalo bi danas da se pojavi pred sudom u Nemačkoj. 6 dana posle najave premijerke Ane Brnabić da je potrebna rekonstrukcija vlade, a po završetku i prošlonedeljnih briselskih pregovora, očekuje se da danas i sutra o rekonstrukciji kabineta u Nemanjino 11 razgovaraju predsjednica vlade i predsjednik države. Kako piše Blic, posle beogradskih izbora bilo je logično očekivati pregrupisavanje u vladi. U Kosovskoj Mitrovici bit će održan okrugli sto u okviru unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji. Najavljeno je da će mu prisustovati i direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić i generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković. Njima su međutim prištinske vlasti zabranile ulazak na Kosovo, ali iz Beograda stižu najave da će oni ipak putovati u južnu pokrajinu. Skupština Srbije počeće raspravu o više zakonskih predloga, među kojima je i predlog zakona o elektronskoj upravi. Očekuje se da zakon donese smanjenje administrativnih troškova i povećanje pravne sigurnosti i transparentnosti rada, čime se, kako je naveo predlagač, smanjuje prostor za korupciju. U Subotici će svečano biti otvorena obnovljena sinagoga. Fasada jednog od najlepših jevrejskih sakralnih objekata u Evropi sanirana je sredstvima Republike, pokrajine i grada Subotice, a zahvaljujući donaciji mađarske vlade od 2.200.000 evra, uređena je iznutra. Svečanom otvaranju prisustovaće predsjednik Srbije i premijer Mađarske. Košarkaši Mornara iz Bara savladali su sinoć Crvenu zvezdu sa 88-84 i izjednačili u polufinalu play-offa ABA lige na 1-1 u pobedama. O plasmanu u finalu odlučit će majstorica koja će biti odigrana za 7 dana u Beogradu. I u drugom polufinalu igraće se odlučujuća treća utakmica, pošto je CDVita u Zagrebu savladala budućnost sa 82-75 i izjednačila na 1-1 u pobedama. Danas će biti pretežno oblačno vreme, ponegde slaba kiša, a na planinama slab sneg. Najviša temperatura od 6 do 11 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu 1 stepen, u Kragujevcu i u Beogradu 2, u Nišu 4 stepena. Najhladnije je na Kopaoniku minus 2. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Posle novih vesti prvog programa radija nastavljamo naš i vaš jutarnji program. U 7:05 to uvek činimo na isti način. Proleće, pa ove ptičice imaju još više smisla. Dobro jutro, deco.
Dobro jutro, deco.
Slušajte Čitagram.
Slušajte Čitanku.
Čitagram.
Proleće. Voja Carić. Opet kreće proleće. S pesmom kroz moj kraj. Dođe lašta, dođe roda. Zažubori bistra voda i polate zmaj.
Pa kreće posle zime.
Pa da odakle ide?
Prvo ide u cijel naš, ne baš u cijel, ali u Srbiju, ili negde posle zime kad je. Proleće je skroz na polju. Znači na polju i mi dođemo u na polju.
Proleće da se kreće, to znači da ima noge.
Ne, nego se on kreće. Evo, da mislim, ja se ne mogu ovako se kreće, nemam ništa, ali vidiš, mogu se pomeram. Ko sunce.
Pa nekako, maša.
Gravitacija ga pomera. Vreme mu je, na primer, vreme ga pomera.
Ali videla sam.
Mrdalo.
Malo i patike.
Onda je to čovek koji upravlja vremenom. On upravlja proleće što pićem. Znači, nema noge, nego samo lako, levo, desno, pomera što pićem. Laste putuju negdje gdje je toplo. Žubori voda.
Kaže, to žubori bistra voda i polete zman.
Ne znam čakaj što to znači. Če? Voda. A gdje teče?
Znači, voda bistra. Šta ako nije bistra voda? Šta bije?
Vino, što bi? Može biva leto. Dobro, proleće da. Veter donosi proleće, pa kad pustiš zmajanu igračku, on baš leti.
I gled svuda naokolo gde je bilo granje, golo ostao se cvet.
Možda je cvit, možda umro od hladnoći, pa je sad sve više vruće i vruće. I ponovo se stvorio.
Otkuda cvet da se osjeća? Ima neku alergiju?
Možda je i neku alergiju na nešto. Na te cvet. Naprimer, ljubičica. Daj semena, može se osjeća. To nisam razumela. Kako se rasu cvet? Ja mislim da ovako kao što sam ja rekla, nisam sigurna. Vredno je čeo počela da skupim med. Pa lepo košići da imaju nešto da jedu kad bude bila zima kao veverice kada skupaju orahe.
A kako znaš da je neka pčela vredna?
Svaka pčela vredna, ne kaže se za džabe vredna si ko pčela.
Topli dani, sunčani, izmenili svet. I gle, svuda naokolo, gde je bilo granje golo, osuo se cvet.
Vredne pčele počele da skupljaju med.
Snega nema, zima nije.
Snega nema, zima nije.
Bacili smo bundu skije.
Loptin sad je red.
Čitagram.
Ovoga jutra budili su vas Tamara Lazić, član dečije dramske grupe Radio Beograda, glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Sa Mašom Jeremić razgovarala novinarka Slađana Bušić.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Ja hodam putem koji
7 je sati i 14 minuta, Radio Beograd 1. Nove temperature objavio Republički hidrometeorološki zavod. Prema merenjima za 7 časova najviša temperatura je u Nišu 5 stepeni, 4 stepena je u Velikom Gradištu, u Beogradu 3 stepena, u Kragujevcu 2, u Novom Sadu 1 stepen. Temperatura u minusu je i na Zlatiboru, tamo je minus 3, i na Kopovniku gde je minus 2. 0 stepeni je u Zrenjaninu, u Kom, baš kao i u Kikindi na Paliću, pada slaba kiša. 0 stepeni je i u Zaječaru, u kom trenutno pada umeren sneg. U ostatku zemlje, gde nema sumaglice i magle, delimično je do potpuno oblačno vreme, a upravo ovakvo kako je jutro, takav će biti i ceo dan. Što se vremenskih prilika tiče, najviša dnevna temperatura danas u našoj zemlji od 6 do 11 stepeni, u Beogradu oko 8. Inače, meteorolozi za dane koji su pred nama najavljuju sve više temperature i najavljuju intenzivno topljenje snega, posebno na visokim planinama. Tako da to topljenje snega, a znamo da ga je bilo puno prethodnih dana, itekako budi pozor na to šta će se eventualno desiti kada se taj sneg u potpunosti i tako naglo otopi, da li će to dovesti do porasta vodostaja, a znamo da su vodostaje i reka već i prethodnih dana bili tu ili oko redovne, ponegde i oko granice vanredne odbrane od poplava. Tako da nije loše čuti da je komandant Republičkog štaba za vanredne situacije Nebojša Stefanović rekao da je Srbija danas bolje pripremljena da reaguje na povećanje nivoa reka koje će nastupiti upravo otapanjem snega. Istakao je da lokalne samouprave moraju preduzeti svoj deo obaveza da spreče eventualno izlivanje. Da li smo spremni da se odbranimo od izlivanja reka u odnosu na situaciju iz 2014. O tome slušamo u prilogu Milke Babić.
Šteta od poplava pre 4 godine procenjena je na 1.700.000.000 evra. U sanaciju je uloženo mnogo. Uspostavljen je sistem komunikacije i danas se zna šta ko treba da radi ukoliko dođe do problema, kaže direktor Kancelarije za javno ulaganje Marko Blagojević. Dodaje da i dalje ima puno neobavljenog posla.
Nema apsolutno nikakve dileme da je Srbija danas bezbednija nego što je bila pre 4 godine. Dobro, da li je bezbedna? Ne. I puno će vremena proći i puno će novca biti potrošeno dok ne dođemo do toga da možemo da kažemo da je bezbedna, ali nasip dužine 24 km u Mačvi na teritoriji Šapca i Bogatića ne može da izraste preko noći. Studija Sliva Kolubare je pokazala da je neophodno ulaganje od 200 miliona evra kroz period od 20 godina da bi se rizik od plavljenja sveo na razumnu meru.
Procenjuje se da je skoro trećina teritorije Srbije podložna klizištima. Koliko ih tačno ima, niko ne zna, upozorava profesor Rudarsko-geološkog fakulteta Biljana Abolmasov.
Iz prostog razloga što ni naš katastar klizišta nije završen. Ono što nacionalna služba koja vodi katastar klizišta, to je Geološki zavod Srbije, radi i treba da radi od neke 2006. godine, zavisi pre svega od finansiranja i od broja ljudi koji oni mogu da angažuje. Pošto je to najčešće nedovoljno finansiranje i nedovoljan broj ljudi, oni onako što kažu polako završavaju taj katastar i ako ovako nastavimo neće nikad biti završen jer će se stalno neka nova klizišta javljati.
Ćud prirode se ne može kontrolisati, ali ljudi bi morali da paze što rade, naglašava načelnik sektora MUP-a za vanredne situacije Predrag Marić.
100 dinara je bilo pre nekoliko godina, mesečno. Naknada da praktično odložite svoje smeće i da vam neko dođe da odnese. Ne. Sve se to izvali u reku i onda reka ne buja i onda imate more, PVC, ambalaža. Slično je sa šumskim požarima. Kad krene ljudi i pale strne useve, zašto to radi, to Bog sveti zna, meni to ni dan danas nije jasno, to napravi ozbiljne probleme. Daj da jednom podvučemo crtu i da kažemo, ok, šta je bilo, bilo je, od sutra ne može da se radi tamo gde je potpuno izvesno da postoji neposredan rizik od katastrofa.
U junu će u skupštinsku proceduru ući novi propisi čiji je cilj jačanje sistema odbrane. Predviđa se oživljavanje civilne zaštite i dobrovoljnih vatrogasnih društava, zabrana gradnje na klizištima, u koritima reka i na drugim nebezbednim lokacijama.
Šta je život bez uzbuđenja? Šta je prorok bez snoviđenja? Kako može početak bez kraja? Ne ide mi pa kao bez raja. Za života ostaviti traga, kako noćas prevariti vraga. Ne daj da te pita starost, gde je tebi bila mladost. Ma samo nek se okreće nova tura, novo proleće. Dok smo živi i zdravi, neka ljudi su pravi, svuda oko nas. I nek se malo popije, po nama sreća nek se prolije. Puno volim, malo pati, nek se dobro dobrim vrati. Samo sreća nek nas prati. Nova tura, novo proleće. Dok smo živi i zdravi, neka ljudi su pravi, svuda oko nas. I nek se malo popije, po nama sreća nek se prolije. Puno volim, malo pati, nek se dobro dobrim vrati. Samo sreća nek nas prati.
Radio Beograd 1, jutarnji program, čuli ste i u našim vestima jedan veliki, lepi, značajan događaj danas u našoj zemlji. U Subotici će svečano, posle mnogo decenija i mnogo godina intenzivnog obnavljanja i rekonstrukcije, biti otvorena lepotica, Subotička sinagoga. Događaj od velikog značaja, bit će tu danas i predsjednik Srbije i premijer Mađarske na otvaranju Subotičke sinagoge, no mi ćemo o tome u jutarnjem programu Radio Beograda 1 govoriti nešto opširnije posle 8 časova. Sada vas vodimo u jednu drugu sinagogu, u izložbeni prostor galerije sinagoga u Nišu. Danas će tamo biti otvorena izložba Oslobođenje Niša 1878. Posetioci će biti u prilici da vide najznačajnija dokumenta, oružje, vojnu opremu i druge detalje vezane za 70-godišnju borbu Nišlija da se oslobode turske vlasti. Izložbu priređuje Narodni muzej u Nišu u okviru obeležavanja 140 godina od oslobođenja grada od Turaka. Iz Narodnog muzeja u Nišu, jutros, naš reporter Ozren Rašić.
Da bismo ovu značajnu izložbu predstavili i slušalcima skrenuli pažnju na ono šta mogu da vide na izložbi, moja sagovornica jutros ovde u Narodnom muzeju u Nišu je kustos muzeja, Bojana Nešić, jedna od autora ove izložbe. Bojana, dobro jutro.
Dobro jutro i vama.
Evo, danas u 13 sati prostor sinagogi otvara vrata za sve posetioce koji će moći narednih dana do kraja maja da vide ovu zanimljivu izložbu Niš, oslobođenje 1878.
Upravo tako, naš doprinos 140. godišnjici oslobođenja grada od Turaka je izložba pod naslovom Oslobođenje Niša 1878. godine. Naši posetioci moći će da vide brojan materijal, da dobiju brojne informacije o tome kako je ova žestoka borba za oslobođenje našeg grada tekla.
Veliki broj panoa, veliki broj eksponata.
Tako je, veliki broj predmeta iz perioda, što vojnog karaktera, što dokumenata, fotografija, predmeta koji su pripadali knezu Milanu Obrenoviću. U svakom slučaju pokušali smo zaista da predstavimo tu 70-godišnju, da tako kažemo, borbu i pokušaj Nišlija da se oslobode petovekovnog turskog ropstva, počevši od 804. od prvog srpskog ustanka, kada se Niš uključio, ali nažalost u tom periodu nije mogao da bude oslobođen. 74 godine kasnije došli smo do slobode, naši preci su nam je obezbedili. Jedno od centralnih mesta, svakako centralnih događaja, jeste formiranje Niškog tajnog komiteta 1874. godine na čelu sa Koletom Rašićem i njegovim drugarima, da tako kažemo, iz komiteta, koji su puno učinili da pripreme teren da bi 1876. kada počinje prvi srpsko-turski rat mogle da se odvijaju akcije. Kao što znamo, prvi srpsko-turski rat 1876. nije urodio plodom. Te 1877. godine u zimu kreću odlučujuće akcije za oslobođenje Niša i znamo da je Niš oslobođen 28. decembra, odnosno 11. januara po novom kalendaru.
Na šta biste još posebno skrenuli pažnju posetiocima koji će doći da vide izložbu?
Jedan od kurioziteta jeste svakako da smo izložili album Kralja Milana, koji je on dobio na poklon od generalštaba srpske vojske, i svakako tu je Vinterov plan po prvi put izložen, na osnovu koga je kasnije Niš učinjen gradom.
To su bila urbanistička rešenja.
Tako, urbanistička rešenja koja su 80% i primenjena u celoj priči, tako da prosto eto dva bisera iz istorijske zbirke Narodnog muzeja našla su se na izložbi.
Tu je i oprema.
Oružje, vojna oprema, paradni delovi, uniformi, dokumenta, tapije turske, pismo Milana Obrenovića, kutija za duvan sa njegovim monogramom, odlikovanja, naravno, sve ono što će posetioci moći da vide u našem prostoru.
Gospođa Nešić, vide se dokumenta, ali se vidi ta stara Niška čaršija.
Svakako, vidi se taj duh grada koji će tek u narednim godinama po oslobođenju početi da se budi, da se menja, budi se prosto nacionalna svest. U godinama koji će doći tu su i Stevan Sremac, i Stevan Nikšić Lala, Todor Milovanović, do njega ne zaboravimo kao jednog od članova komiteta, svakako čovek koji se smatra rodonačelnikom savremenog današnjeg Niša.
Kako je vreme prolazilo do oslobođenja, Niš je sve više dobijao merak.
Dobijao merak, dobijao izgled evropskog grada, a ne više turske kasabe, tako da zaista jedan veliki napredak za 140 godina, a to je strašno malo, kad pogledamo, to je neverovatno malo.
Danas otvaranje u koliko sati?
Danas je otvaranje u 13 časova.
Koliko dugo će izložba biti postavljena?
Izložba bi trebalo da bude do kraja maja.
Hvala što ste pričali za Radio Beograd.
Hvala vama.
Dragi, dragi, volna sam ti, ti me više.
Tačno u pola osam, Radio Beograd 1 još jednom podsjeća na najvažnije.
Vesti jutra.
Najmanje 37 osoba je poginulo u požaru koji je izbio u tržnom centru u sibirskom gradu Kemerovu, a među njima je i 11 dece. 6 dana posle najave premijerke da je potrebna rekonstrukcija vlade, očekuje se da danas i sutra o rekonstrukciji kabineta u Nemanjinoj 11 razgovaraju Brnabićeva i Vučić, piše Beogradska štampa. U Kosovskoj Mitrovici biće održan okrugli sto u okviru unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji. I pored zabrane prištinskih vlasti, zvanični Beograd najavljuju učešće Marka Đurića i Nikole Selakovića. Skupština Srbije počeće raspravu o više zakonskih predloga, među kojima je i predlog zakona o elektronskoj upravi. U Subotici će svečano biti otvorena obnovljena sinagoga uz prisustvo predsjednika Srbije i premijera Mađarske. A vreme danas pretežno oblačno, ponegde slaba kiša, na planinama slab sneg. Najviša dnevna temperatura od 6 do 11 stepeni, u Beogradu oko 8. Trenutno u Nišu 5, u Beogradu 3, u Kragujevcu 2, u Novom Sadu 1 stepen. A posle najvažnijih vesti jutra stižu i najvažnije sportske informacije. Za ovaj ponedeljak, 26. mart, pripremio ih je kolega Slobodan Maletić.
Naš teniser Filip Krajinović pobedio je u trećem kolu Mastersa serije 1000 u Majamiju Francuza Benoa Pera, koji je u prethodnoj rundi eliminisao Novaka Đokovića. Filip Krajinović, koji je 27. igrač na svetu, savladao je Francuza sa 6-3, 6-3, a uoči meča osmine finala kaže da mu je sledeći cilj da se probije među 20 najboljih tenisera sveta.
Sledeći cilj je top 20, što mislim da ću ostvariti. Sveća se što sam krenuo sezonu jako dobro, s obzirom da igram pod velikim pritiskom, jer posle tog finala Pariza mnogo ljudi očekuju od mene i imao sam taj peh na početku priprema da sam se povredio i mjeseci po dani sam igrao tenis, tako da sam se malo bojao kako će to sve izgledati, ali evo, pobeđujem i u dobro sam formi.
Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Mornara u Baru sa 88-84 u drugoj polufinalnoj utakmici play-offa ABA lige, tako da će o finalisti odlučivati treći susret u Beogradu. Mornar je na domaćem terenu sjajno otvorio utakmicu i održavao prednost tokom celog meča, pre svega zahvaljujući dvojici igrača Nidamu i Vranješu, koji su zajedno postigli 57 poena. Treća odlučujuća utakmica za plasman u finale igraće se 2. aprila u Beogradu. A u drugoj polufinalnoj seriji Cedevita je u Zagrebu pobedila Budućnost 82-75 i izjednačila rezultat u pobedama na 1-1. Treći odlučujući duel na programu je iduće nedelje u Podgorici.
Dok se vozimo lagano, svira radio, ti držiš gaz. Put ka sreći samo pravo pokazuje nam svaki znak. Zaci sunca posveti tvoj. lagano. Svira radio, ti težiš gaz.
Šta ima novo na RTS-ovom netu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posjetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Eko.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-2200.
Suska se, suska, da ja volim drska.
60 najlepših narodnih pesama nedeljom u 17 časova na prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Konačno prvi album Ekstra Orkestra. Kažeš to je ljubav. U izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Dragi penzioneri, dobrodošli u Gigatron. Od 26. do 28. marta uz poslednji penzioni ček vas očekuje 20% popusta na tablet računare i 15% popusta na televizore, usisivače i belu tehniku. Posjetite nas u Gigatron prodavnicama širom Srbije.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Zaradite 4000 dinara. Osigurajte svoje motorno vozilo u sajamske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 4000 dinara. Od 19. marta do 30. aprila popust na osiguranje, a od 19. marta do 13. aprila osvojite voucher za gorivo. Zalihe su ograničene. Vaš pouzdani prijatelj Dunav Osiguranje.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Biblioteka, zvučna antologija, knjiga i CD. Glasovi neumrli, 30 pesnika, glasom i stihom. Dragomir Brajković, glasom svojim, 47 pesama. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo, 655-2735.
Eko.
Otvoreni su konkursi za vojne škole. Za vojnu gimnaziju od 1. februara do 15. marta, a za srednju stručnu vojnu školu, vojnu akademiju i medicinski fakultet VMA od 12. februara do 30. marta. Informacije na sajtu Ministarstva odbrane.
Do 8 časova ostalo je 18,5 minuta i pre nego što nastavimo naš program po redu i onako kako ste navikli da vam saopštimo informaciju koju smo upravo primili. Najmanje 48 ljudi, među njima i mnogo dece, poginula je u požaru koji se dogodio juče u tržnom centru u ruskom gradu Kemerovo. To je upravo saopštilo Rusko ministarstvo za vanredne situacije. U istom saopštenju navedeno je da je više od 40 ljudi povređeno u požaru, a da se 30 vodi kao nestalo. Inače, požar u tržnom centru u Kemerovu izbio je na četvrtom spratu, na kojem se nalaze bioskop i dečiji zabavni centar, i zahvatio je oko 1600 kvadratnih metara. A sada nastavljamo, kao što rekoh, naš i vaš jutarnji program, i to na način na koji ste navikli, a uvek kada je malo posle pola osam, znate da sledi.
Pitanje jutra.
Ovoga jutra pitanje jutra je ono što će sasvim sigurno biti moguće i dominantna tema prilikom svakog susreta svih ljudi, pa možemo slobodno reći ne samo kod nas nego i drugde. A to je ova promjena računanja vremena. Za nama je posljednji vikend u martu, a znate da svake godine taj vikend obeleži prelazak na letnje računanje vremena. To je onaj vikend kada spavamo sat vremena manje i kada se mnogi žale da im to poremeti bioritam. Kakva je kod vas situacija, da li to osjećate, smatrate li da se potencijalno preteruje kada se toliko važnosti tome pridaje i u medijima, a i u privatnim kontaktima? Eto, o tome rekoh ovoga jutra, jer to će biti jedna od dominantnijih tema u komunikaciji, u to smo potpuno sigurni svi zajedno. I podsjećanje na naše telefone 011 322 5299 322 5499. Neko je na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro, želim.
Izvolite.
Pozdrav ekipi Radio Beograda, pozdrav cijeloj Srbiji.
Također i mi vama pozdravljamo. Izvolite.
Pa sada pričam, ajde da kažemo ove što mi komentarišemo pitanja, to nas neko malo i sluša, ovaj narod naš. To od nas ne zavisi, tako, od naroda.
Od naroda ne zavisi.
Jes, mi sad možemo pričamo da li je dobro, da li nije dobro. Ja lično nisam za pomeranje kazaljki na satu. Držao bih ono što se kaže naše staro vreme, srpsko, što je bilo zimsko vreme. Ali ima momenta kad ljudi moraju da idu ranije na posao ili sticajem okolnosti i na poljoprivredi. Mi smo zaboravili do pomeranja kazaljki do pre 35-6 godina da je postojalo isto zimsko i letnje radno vreme. Od 1. aprila se radilo od 6 časova do 30. septembra. Mm-hmm. Kazaljke su stajale, a vreme se pomeralo radno u fabrikama.
Mm-hmm. Vidite, i ja sam to zaboravila.
Je tako bilo?
Pa iskreno da vam kažem, pomlada sam bila pre 35-6 godina, pa se i ne sećam.
Ali ja nisam mnogo starta.
Da, ali je lepo što ste me podsjetili. Nema to veze sa tim koliko je ko imao godina, ali sam zaboravila. Eto.
Je tako bilo.
Znači, da, pa evo, očigledno.
Sad, sa druge strane, na primjer, bioritam čovjeka, bioritam životinja, kao i biljaka, sad to kad se preseče, kao što bi se rekao, satarom na panju, taj sat mnogo znači. Bolje da se postepeno, kad sat stoji, a onda postepeno se ide u štalu, postepeno se ide u tovilište, tako da životinje nemaju taj jedan presek. Mm-hmm. Jednostavno, na kome se mnogo posle i gubi, na većim farmama i tako te stvari. Znači, ja sam lično za sat osnovanje gdje je bio po našem vremenu, a radno vreme kako kome treba, pa neka usklađiva. Neko radi prvu smenu, ili tako, neko radi i treću smenu.
Da. Najlepše hvala što ste se javili. Dobro jutro i sljedećem slušalcu ili slušateljki.
Dobro jutro, pozdrava. Hoću da kažem sljedeće. Dakle, nijedan dan od 365 ili 4. godine, 366 dana, nema isto vreme ako se osvrćemo na sunce. Jer je ili 2-3 minuta ranije ili 2-3 minuta kasnije sljedeći dan. E sad, ako je tako, a jeste, onda bi bio red da se malo prilagođavamo tome. I mislim da je ovaj prelazak na letnje računanje vremena sasvim u redu, jer se jednostavno to računanje vremena trebalo bi da bude vezano za, za prirodu. Prema tome, da li nekome to odgovara ili ne odgovara, to nije toliko bitno koliko je bitno suština stvari. Evo, toliko i puno pozdrava.
Također i vama, najljepše hvala što ste se javili. Šta vi kažete? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa eto, o vremenskim zonama, prvo postoje u svetu vremenske zone, znači nije svuda isto vreme. Mm-hmm. Pa evo, ja imam jedan skroman predlog, a ne šalim se.
Dobro.
Moraju da postoje dva sata. Ako je neka sat ili časovnik, onaj koji mere vreme, bio skup, ja sam išao u osnovnu školu, moja baba je po vozovima mene budila. Sada satovi nisu skupi. Treba da postoje dva sata. Jedan sat koji će da se svakog dana pomera za sekundu ili minut prema suncu, znači.
Dobre.
Jedan sat prema suncu, a drugi međunarodni sat. Znači, autobuski saobraćaj u državi ide po satu, ovom da ga nazovem po suncu, van države idu po satovima koji su propisani međunarodnim konvencijama. Ja samo toliko, ne šalim se.
Dobro, dobro, najljepše hvala. Zanimljivo u svakom slučaju.
Halo.
O, dobro jutro, izvolite.
Čerebić je na vezi.
Izvolite.
Pa moram ponekad da se javim. Meni je ovo čista glupost, pomeranje vremena. Ja kad odem u komšiluk, 50 godina nosim mleko iz komšiluka. Jadne krave kad počnu da ih trzaju, da ih bude, da je stvarno nije u redu.
Najlepša hvala. Hvala, dakle. Prijetno. To je još na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro, pa odlična tema, a možda je čak prava tema koja smo mi vremenska zona uopšte. Jer je Srbija, zahvaljujući zajedničkoj državi Jugoslavi, upala u vremensku zonu gdje smo mi na samom istoku ove vremenske zone gdje se sada nalazimo, a pored nas Bugarska i Grčka imaju potpuno drugo vreme.
To je istina, da.
Da, tako da kad već, što kad razmišljamo u paketu, da zaista promenimo i vremensku zonu, jer ni ova vremenska zona uopšte ne odgovara normalnom suncu nekom. A što se tiče promjene vremena, cijela ta priča je počela pre 100 godina kada je električna energija bila skupa, malte neko suvo zlato, bilo 4 elektrane na dan celom svetu. I sijalica, znači, koja je davala svetlo, je bila jedini potrošač električne energije. Sada mi kao štedimo neku struju, a ta sijalica možda je 1% ili 0,5% potrošene električne energije u cijelom svetu gdje menju te zone. Tako da to nikakvo pravdanje na papiru, a po meni, po mom mišljenju, ni u mozgu nema. Znači, čisto, eto...
A kako se vi osjećate lično? Evo, svi su davali nekakve načelne stavove. Jel vi to osjetite?
Osjećam se nervozno i natrndano, jer sam jutro su ustao u 7, jedva. Znači jedva, a to u stvari 6, eto.
Da.
Znači, baš bez veze se osjećam.
Dobro. Najlepša vam hvala što ste se javili. Prijetno. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Aleksandra iz Namorka, to je Elizabeta Arsenović.
Jeste, Elizabeta, da, izvolite.
Kažite mi tema, pošto sad sam upalio radio, nisam čuo koja tema se danas radi.
Prelazak na letnje računanje vremena i kako to čovjek doživljava, da li njegovom organizmu to smeta i eto tako, o tome pričamo.
Pa da vam kažem, pravo, meni se sviđa ovo letnje računanje vremena, znate. Tačno da znamo kako je od davna to postojalo, tako da ne bi trebalo to da se ukine, ono letnje računanje vremena.
Dobro, to je vaše mišljenje.
Hvala,
hvala, hvala i vama, Aleksandre. A šta vi kažete? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Jeste se probudili?
Jedva.
A da pitam,
znate,
ja
kad je sat zvonio u 4:15, bilo je bolno.
Dobro, a šta vi kažete na sve?
Sad vi mene malo intervjušite. Ja sam već rekla u uvodu za jutarnji program da sinoć kad je trebalo da se legne, da se spava ili tako dalje, nikako mi se nije spavalo jer mi je bilo prerano. A onda, nažalost, mi je bilo prerano i da ustanem, pošto kad radimo jutarnji program svi mi ustajemo veoma rano, tako da mi itekako osjetimo, a verujem da nismo jedini. Eto, to je moj odgovor, a vaš?
Slušajte, ja sam neko ko je radio, pa više ne radi.
Da?
Sve zavisi šta i kako. Ja sam od onih koji vole da vide izlazak sunca.
Ma volim i znači, ja posle uživam kad mi se organizam malo privikne i sve
znači,
to.
Znači, meni je svejedno koliko je sati, imam neku naviku da se budim kad svane dan. A ne radim pa mi je...
Kod vas je unutrašnji časovnik i tu nema pomeranja niti letnjeg, niti zimskog vremena, ali tako?
Ja volim izlazak sunca i jutro. Mm. Tako da je sve individualno. Ko radi treću smenu, njemu je ovo idealno.
Da.
Veliko bogatih sat vremena ujutro što dobije.
Da.
Tako da je to sve, neki drugi ljudi treba da odluče o tome koji su stručni, a da li utiče na zdravlje, nije pitanje za običnog čovjeka, mi to ne znamo.
Ali možemo malo da komentarišemo, to nam niko ne brani.
Licemerno je kad mi stalno pričamo o uštedi struje i nekim uštedama, a trošimo na 1000 strana bacamo.
Da.
A uštedećemo na sat vremena struje, na sijalicu.
Hvala najlepše što ste se javili. Još jedan slušalac ili slušateljka, dobro jutro.
Halo?
Da, izvolite, u programu ste.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Toša iz Požarevca.
E, kažete Tošo.
Pa moje mišljenje je da je pomeranje sata u stvari najbolje rečeno zločin protiv čovečnosti. To su možda izmislili u Americi da bi što bolje iscedili čoveka, ali za sad nema opravdanje. Moglo da se pomera radno vreme kad, kao što je bilo.
Da.
A sad kako utiče, koliko povećanje samoubistava i ono.
A kako ne vas utiče to što?
Pa znate kako, ne utiče dobro, to kaže navikavamo se, ali ako se računa, kao što bi svaki lek, pa prvo ispitajte na životinjama, da vidite recimo kako stoka reaguje kad joj pomeriš davanje obroka za jedan sat. To je. Pa ako prođe taj test, onda može na ljudima, jer nekoliko stotina ili hiljada samoubistava u svetu više od tih dana, to je možda kolateralna šteta samo.
Ja.
Jer, kaže, to su onako bili bolesni ljudi, nisu korisni članovi društva.
E, ko to kaže, loše zbori. Jel tako
to? Ali upravo je to.
Da, apsolutno, slažem se. Hvala vam najlepše što ste se javili. Imamo još slušalaca, pa da požurimo malo. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Kako ste?
Dobro, hvala na pitanju.
Evo da požurimo. Pa znate kako, ja volim, baš volim da vas slušam. Putem u putu sam prema Beogradu. Pa jako je zanimljiva tema, ali znate kako, možda za neki lepši period u našim životima. Zašto? Bitna je tema, ali kao sam rekao, nekom narednom možda periodu. Zašto? Zato što imam možda vidljiv jednu stvar od svega toga da će biti gore u dole satreme naše baki deke, to je njima bila marginalna stvar. Ja mislim, moje mišljenje, mislim da ono od čega živimo, čega možemo tek da živimo, a to je pitanje naše Kosova i Metohije opstanka, to je možda i primjenjivija tema u ovim periodima, ja mislim, moje mišljenje.
Pa, to je, ja mogu sam...
Pa,
mogu da se saglasim sa vama. Da, mogu da se saglasim sa vama, ali ja... Da, naravno, jasno mi je, jasno mi je. Ali, evo, kao što sam i obrazložila na početku, pretpostavljam da će kod mnogih, da ne kažem kod većine, upravo ova tema danas, prvog ponedeljka, po promeni vremena i prelasku na letnje računanje, biti dominantna tema, pa zato ovog jutra o tome pričamo. A mogu da se sa vama saglasim potpuno.
Naravno.
E, pa srećan vam put. Hvala što nas slušamo. Slušajte prijatno. I kažu mi da je to bilo to. Što se pitanje jutra, ovog ponedeljka, prvog ponedeljka po promeni računanja vremena i prelaska na letnje računanje vremena tiče. Da se podsjetimo još jednom, u Novom Sadu 1 stepen, u Kragujevcu 2, u Beogradu 3, Niš najtopliji u ovom trenutku, 5 stepeni u Nišu, a pred nama dan oblačan, mestimično padavine, temperatura od 6 do 11 stepeni, u Beogradu oko 8. Slušat ćemo Zoe Kida i Zemlju gruva do 8 časova, a onda tačno u 8 nove vesti prvog programa radija. Potom sledi još sat vremena jutarnjeg programa.
kuće i da noći sunce izađe, da leti pa da snijeg i da hladno je, a uvek posle zime dođe proleće. Šta misliš, ja razumem, šta bih teo da se radi, eto umem, sve što daješ, uzmem i bez tebe ja ne umem. Prolaze dani i sati, ova pesma mene uvek prati, nikad neće stati.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Najmanje 48 osoba je poginulo u požaru koji je izbio u tržnom centru u sibirskom gradu Kemerovu, a među njima je i 11 dece. Ruski mediji prenose da je desetine ljudi nestalo, među kojima ima i mnogo najmlađih. Požar je lokalizovan, uzrok još nije poznat, a istraga je u toku. Prema rečima prvog zamenika guvernera Kemerova, Vladimira Černova, 13 tela je pronađeno u jednoj od bioskopskih sala. Kako prenose svetski mediji, požar je izbio na četvrtom spratu, gde se nalaze bioskop i dečiji zabavni centar, i zahvatio je oko 1600 kvadratnih metara. Od ostalih vesti izdvajamo. 6 dana posle najave premijerke Ane Brnabić da je potrebna rekonstrukcija vlade, a po završetku i prošlonedeljnih briselskih pregovora, očekuje se da danas i sutra o promenama u Nemanjino 11 razgovaraju predsjednica vlade i predsjednik države. Kako piše Blic, posle beogradskih izbora bilo je logično očekivati pregrupisavanje u vladi. Prema navodima tog lista, sigurno je da će ministar Goran Knežević iz ličnih razloga napustiti vladu, a i ministru kulture Vladanu Vukosavljeviću aktivno se traži zamena. Ministar financija Dušan Vujović, navodi list, odranije želi da napusti javnu službu. U Kosovskoj Mitrovici biće održan okrugli sto u okviru unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji. Najavljeno je da će mu prisustvovati i direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić i generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković. Njima su međutim prištinske vlasti zabranile ulazak na Kosovo, ali iz Beograda stižu najave da će oni ipak putovati u južnu pokrajinu. Ambasador Srbije pri UNESCO Darko Tanasković smatra da Priština danas ima mnogo manje izgleda za članstvo UNESCO nego što je to imala 2015. godine, kada je odbijena, jer su se, kako kaže, međunarodne okolnosti promenile. Povodom najave prištinskih vlasti da su im glavni predstojeći ciljevi ulazak u Interpol i UNESCO, Tanasković je za Novosti naveo da u UNESCO postoje dva paralelna procesa, poboljšanje međunarodnog položaja Srbije i rezervisanost u argumentima takozvane države Kosovo. Skupština Srbije počeće raspravu o više zakonskih predloga, među kojima je i predlog zakona o elektronskoj upravi. Očekuje se da zakon donese smanjenje administrativnih troškova i povećanje pravne sigurnosti i transparentnosti rada, čime se, kako je naveo predlagač, smanjuje prostor za korupciju. U Subotici će svečano biti otvorena obnovljena sinagoga. Fasada jednog od najlepših jevrejskih sakralnih objekata u Evropi sanirana je sredstvima Republike, pokrajine i grada Subotice, a zahvaljujući donaciji mađarske vlade od 2.200.000 evra uređena je i iznutra. Svečanom otvaranju prisustvovaće predsjednik Srbije i premijer Mađarske. Građani Smederevske Palanke birali su na vanrednim lokalnim izborima 49 odbornika za novi sastav Skupštine opštine. Zvaničnih rezultata nema, a prema nezvaničnima, najviše glasova osvojila je lista Srpske napredne stranke 66%. Cenzus su još prešle Demokratska stranka, Socijalistička partija Srbije i Narodna stranka Vuka Jeremića. Košarkaši Mornara iz Bara savladali su sinoć Crvenu zvezdu sa 88-84 i izjednačili u polufinalu play-off ABA lige na 1-1 u pobedama. O plasmanu u finale odlučit će majstorica koja će biti odigrana za 7 dana u Beogradu. I u drugom polufinalu igraće se odlučujuća treća utakmica, pošto je Cedevita u Zagrebu savladala budućnost sa 82-75 i izjednačila na 1-1. Danas će biti pretežno oblačno vreme, ponegde slaba kiša, na planinama slab sneg. Najviša temperatura od 6 do 11 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu 1 stepen, u Kragujevcu 2, u Beogradu su 3 stepena, u Nišu 5 stepeni. 8 je časova i 4 i po minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Pred nama je još 54 minuta jutarnjeg programa Radio Beograda 1 za ponedeljak 26. mart. I u tih 55 minuta slušat ćemo naravno Srpski na srpskom, zatim servisne informacije, osnov svakog jutarnjeg programa. Povešćemo vas u susret svečanom otvaranju obnovljene sinagoge u Subotici. Također, počet ćemo u susret i otvaranju jedne zanimljive izložbe koja se zove Korelacije staklo nakit keramika, koja će u sredu biti otvorena u Muzeju nauke i tehnike u Beogradu, a ovu izložbu zajednički priređuju ambasada Slovačke i ambasada Češke. Češke u Beogradu. Govorit ćemo više i o izložbi Govor cveće, jako zanimljiva tema i zanimljiva izložba. Ona je u toku u Univerzitetskoj biblioteci, također ovdje u Beogradu. A na kraju jutarnjeg programa ono na što ste navikli, to su kamenčići u cipeli, još malo pa će biti tačno godinu dana da se kamenčići premijerno uvek emituju na kraju jutarnjeg programa. I sad sve smo rekli što je trebalo da se kaže u najavi, pa možemo da krenemo.
Srpski na srpskom.
Stalno mi prebacuju kako sam protiv društvenih mreža, šerovanja, lajkovanja, tvitovanja i raznih privatnih objavljivanja, pa sam rešio da se malo bliže upoznam sa tim fenomenima. I saznao sam da društvene mreže zadovoljavaju 5 ljudskih potreba. To su potrebe za učenjem, pripadanjem, maštanjem, razvojem i napredovanjem. Sve te potrebe imam i ja. Ali kako da se razvijam i napredujem ako su društvene mreže loši učitelji? Evo, na primjer, jedna moja prijateljica redovno sa društvenih mreža skida objave o pravopisu i prosleđuje ih dalje jer kaže da se tu svaki čas nešto menja pa da bude u toku. Pasi posao za čovečiju radoznalost, božju platu i vrapčiji mozak. A ne, kaže ona, posao jeste pasiji, ali radoznalost je čovečija, plata božija, a mozak vrapčiji. Ali ne njen, nego moj, jer ne znam kad se koristi nastavak i, a kada i kod prisvojnih prideva. Kao bila je neka pravopisna objava o tome i ona je sve to naučila. Đavola naučila. U toj objavi skoro sve je bilo pogrešno.
Srpski na srpskom.
Pravopis daje jedino ispravan oblik pasji, dublete sa podjednakom mogućnošću korišćenja i dublete gdje se jedan oblik preporučuje kao bolji, pri čemu ni drugi nije pogrešan, ali može da bude stilski neprikladan, jer odudara od normativne preporuke da se prednost daje nastavku i kada se osnova reči završava suglasničkom grupom. U ostalim slučajevima preporučuje se nastavak ji. Tako imamo ravnopravne dublete božji i božiji, a pridevi sa suglasničkom grupom u osnovi navedeni su kao dubleti, s tim da se kao bolji preporučuje oblik sa nastavkom iji. Dakle, vrapčiji bolje nego vrapčiji, ovčiji bolje nego ovčiji, a pogrešno su navedeni oblici gušćiji i gušćiji kao ravnopravni, gdje po pravilu bolji treba da bude gušćiji. Kod ostalih prideva dozvoljena su oba oblika, a kao bolji preporučuju se oni sa nastavkom ji, dečiji, mačiji, koziji, račiji, svračiji, čovečiji i vučiji.
Ma stop! Prvi put kažem, neću da otvaram naloge na društvenim mrežama i neću da gledam nepismene objave onih koji misle da se razumeju u jezik i pravopis. Kako da zadovoljim onih 5 čovečijih potreba ako se moja vučija glas za znanjem od pogrešnih objava svede na račije napredovanje u osvajanju jezičkih pravila i pasije muke da to drugima dokažem? Ali ajde! Neka svaka svračija pamet može da napiše šta god hoće na internetu, takvo je vreme, zamajavaju se ljudi sa prividom znanja, ali najgore je to što posle drugi uče, dele i prepisuju, ubeđeni da šire pismenost i čuvaju jezik, a u stvari žive u virtuelnoj pačijoj školi čikajove zmaja. Jeste li čuli kumo, verujte ve šale, čitalo se deci kad pravopisa nije bilo, kaže se pači, a ne pači, u školi za pačeće male, ako više veruje internetu, daleko mu lepa kuća, ako rekne pači, svak će kasti baš da truća. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirena Blažić.
Časova 16 minuta. Evo novih temperatura prema merenjima za 8 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Uporno najhladnije na Crnom vrhu ovoga jutra, minus 5 stepeni, ni magla se tamo nije digla, magla i na Zlatiboru na kom je minus 2 stepena i na Kopaoniku minus 2, na Kopaoniku počeo da pada slab sneg. Umeren sneg i dalje pada u Zaječaru u kom je 0 stepeni. U Novom Sadu je 2, u Beogradu i dalje 3, u Kragujevcu 3, a Niš je najtopliji i dalje. Tamo je sada 6 stepeni. Kakvo nas vreme očekuje do kraja dana, to ćemo još jednom čuti od dežurnog meteorologa. Ovoga jutra to je Jadranka Zeba Đurić.
U Srbiji danas pretežno oblačno, ponegde sa slabom kišom, na višim planinama sa slabim snegom. Vetar će biti slabiji umeren jugoistočni, tokom dana u skretanju na severozapadni. Najviša temperatura u Srbiji danas od 6 do 11 stepeni. I u Beogradu pretežno oblačno, sa slabom kišom povremeno. Vetar slabi umeren jugoistočni, u skretanju na severozapadni, najviša temperatura oko 8 stepeni.
A prema izgledima vremena za narednih 7 dana, sutra se očekuje umereno do potpuno oblačno, u većini mesta uglavnom suvo, samo ponegde sa slabom kišom, na planinama slab sneg. U brdskim predelima očekuje se dalje otapanje snega, kasnije popodne i uveče i delimično razvedravanje, i to prvo na severu i zapadu. A zatim od srede, uglavnom suvo i toplo sa dužim sunčanim intervalima, samo na severu promenljivo oblačno, mestimično sa kišom. Usled visoke temperature na planinama se očekuje dalje topljenje snega. A sada o temi koju smo najavljivali tokom celog jutarnjeg programa i u programu i u našim vestima. Dakle, danas se otvara rekonstruisana sinagoga u Subotici, prvi jevrejski hram u našoj zemlji koji je obnovljen posle Drugog svetskog rata. Predsjednik Saveza jevrejskih opština Srbije Robert Sabadoš rekao je za Tanjug da je to prvi put od 45. da je urađena obnova ovako značajnog jevrejskog hrama u Srbiji, da to pokazuje jevrejskoj zajednici da ona predstavlja važan faktor u društvu. Sabadoš je dodao da otvaranje rekonstruisane sinagoge ima značaj pre svega za Suboticu, u kojoj je taj hram izgrađen 1902. godine. Prema njegovim rečima, od Drugog svjetskog rata broj članova jevrejske opštine Subotica se toliko smanjio da zajednica nije mogla više da održava tu sinagogu, pa je predata krajem 70. godina lokalnoj samoupravi u Subotici, koja je vršila održavanje, obnovu i opravku sinagoge sve vrijeme od 1980. pa do danas. Sinagoga je u svom značenju za zajednicu toliko bitna da smo sve vrijeme pokušavali i na kraju smo našli način da se ona popravi uz angažman gradske samouprave, pokrajinske republičke vlade, evropskih fondova i na kraju uz pomoć mađarske vlade, tako da je izvršena potpuna rekonstrukcija sinagoge, rekao je Robert Sabadoš i dodao da su radovi na tom hramu postali intenzivniji u posljednje 4 godine. On je istakao da je za jevrejsku zajednicu važno to što će u Subotici imati hram koji će zadovoljavati potrebe jevrejske zajednice u tom gradu, ali i to što će istovremeno predstavljati i mjesto gdje će se održavati kulturne manifestacije koje će odgovarati dignitetu zgrade. Subotička sinagoga je inače projektovana za 1500 mjesta za sedenje i po tome je druga najveća u Europi, a ne samo po gabaritima, ali po stilu je posebna. Ovakav izgled sinagoge, kao što je Subotička, ne postoji nigde drugde i zbog toga je jedinstvena, rekao je Robert Sabadoš. Također, dodao je, pre Drugog svjetskog rata u Subotici je bilo 4000 Jevreja, od kojih se iz rata vratilo 1050, da bi se 1948. polovina iselila u Izrael, a druga polovina je ostala tu i danas je došla do broja od 250. Subotička sinagoga, biser je secesijske baštine, kao što ste čuli, iz 1902. godine i uz gradsku kuću najvredniji je objekat u Subotici i predstavlja zaštitni znak grada. O važnosti izuzetnog projekta obnove Subotičke sinagoge sa Viktorijom Aladžić razgovarala je naša Bojana Karavitić.
Viktorija Aladžić godinama istražuje arhitekturu Subotice i sama je sa civilnom organizacijom Na smeši se Subotici učestvovala u mnogim akcijama kojima je skretana pažnja i na nedopustivo odlaganje potpune obnove Subotičke sinagoge sagrađene 1902. godine kao delo mađarskih arhitekata Marcela Komora i Dežea Jakaba.
To je veoma važan međunarodni projekat i zapravo ti napori da se sinagoga restaurira traju čitavih 40 godina i bilo je tu jako puno i stranih stručnjaka i naših domaćih, a vidimo da je na kraju u stvari naporima međunarodnih projekata našeg ministarstva, pokrajinskih sekretarijata i mađarske vlade došlo do konačne restauracije, što je jako veliki i značajan događaj.
Sinagoga je sagrađena kao sakralni objekat. Predstavlja pravi biser secesije ne samo u Subotici, nego u Evropi i svetu.
Važno je to da je u Subotici nekada bila jaka i bogata jevrejska zajednica koja je, nažalost, tokom Drugog svetskog rata bila eksportovana u logore, a sinagoga je ostala kao sećanje na njihovo prisustvo, odnosno na naše sugrađane koji su u velikoj meri uticali na izgradnju Subotice, doprineli su joj, jer je Subotica u vreme kad se sinagoga gradila bila jedna od većih, uspešnijih, razvijenijih gradova. Znači, to je bio period procvata grada i sinagoga u stvari predstavlja obeležje tog procvata, jeste najznačajniji objekat koji je u stvari ikada, osim gradske kuće, znači ta dva objekta su dva najznačajnija objekta koje su ikad u Subotici izgrađena.
Moja sagovornica Viktorija Aladžić smatra da je Subotička sinagoga potpuno umetničko delo, prepuno simbola i to objašnjava.
Treba imati u vidu da veliki broj građana u to vreme nije bio pismen i da su njima puno značili ti simboli koji su nalazili oko sebe u arhitekturi, a Subotica je ne samo zbog sinagoge, nego i zbog drugih objekata prepuna takvih simbola. I mogao bi sa mnogo aspekata da se iskoristi. Ja kad sam sad nakon završetka restauracije ušla unutra, to je stvarno impresivno. Sigurna sam da će ljudi biti zainteresovani u jako velikom broju i ne samo iz Subotice, nego sigurna sam iz Novog Sada, Beograda, da dolaze na priredbe, na koncerte koji će se održavati u sinagogi. Ne treba zaboraviti da je to jako dobar akustični prostor.
Obnovljena blistava secesijska Subotička sinagoga ima sopstvenu vrednost, ali za njeno korišćenje u skladu sa savremenim pristupom baštini potreban je projekat upravljanja.
Projekat upravljanja u stvari obuhvata sve te elemente koji definišu koje su to funkcije koje mogu da se održavaju u sinagogi, koje je to nadležno telo koje će u sinagogi voditi brigu, koja su to finansijska sredstva koja treba da se obezbede za održavanje sinagoge i za to grejanje koje će biti i tako dalje. Jer bez projekta upravljanja mislim da će to biti teško, odnosno ne možemo razmišljati na taj način da kao, sad završili smo restauraciju sinagoge i sad više ništa ne moramo. Ne, upravo tek tada počinje u stvari borba. Sinagoga je objekat koji bi mogao da veoma mnogo utiče na generisanje razvoja u Subotici.
Za Radio Beograd govorila je Viktorija Aladžić, a razgovor u celini možete uskoro čuti u emisiji Radio Beograda Šetnja.
Getting moolah, baby.
Havana, ooh, na-na. Hey. Half of my.
8:28, stigli su gosti, iako će naš džingl reći
gost jutra.
Ovoga puta u množini naši gosti Milena Mrkić iz ambasade Češke u Beogradu. Dobro jutro.
Dobro jutro.
I možemo slobodno da kažemo naš već stari znalac Mihal Hrušik, treći sekretar ambasade Slovačke u Beogradu. Dobro jutro i vama, Mihal.
Dobro jutro, drago mi je što sam sa vama ponovo.
Nama također. I uvek neki lep povod. Ovoga puta imamo, to bi Englezi ili Amerikanci rekli, joint venture ambasade Češke i ambasade Slovačke. Jedna divna izložba. Izložba otvara se u sredu ovdje u Beogradu, Muzeju nauke i tehnike, i zove se Korelacije, nakit, staklo, keramika. Vidjet ćemo mnogo toga lepog na ovu temu i iz Češke i iz Slovačke, ali hajte prvo da kažemo da je lep povod kojim se uopšte izložba organizuje. Milena.
Pa povod je 100. godišnjica od osnivanja Čehoslovačke, pa samim tim i 100. godišnjica od uspostavljanja diplomatskih odnosa između naših zemalja, i to je samo jedan od događaja koji ćemo organizovati zajednički tokom ove godine. Ima ih i više, ali o ovim drugim možemo nekom drugom prilikom.
Naravno, slažem se potpuno. Izložba je u Muzeju nauke i tehnike, otvara se, Mihal, preko sutra, ali tako, u sredu.
Da, tačno. U sredu će izložba biti otvorena za javnost, normalno kao što je muzej otvoren, od 10 prepodne, tako da ljudi će imati mogućnost da dođu već u sredu. A inače, da vam kažem, možda još malo više, ovaj zajednički deo će ostati do 1. aprila, dok je ovaj slovački, to je sam mislim samo jedan taj deo postavke, ali taj će biti malo duže, tek do 18. aprila.
Lepo. Sad smo i to čuli, te neke, da kažemo, tehničke detalje. E sad da vidimo šta će publika to biti posebno u prilici da vidi. A baš Mihal je malo pre rekao, češki deo je moguće značajniji od slovačkog, mada zajedno čine veoma lepu celinu. Milena, dakle, šta to stiže iz Češke?
Češki deo pod nazivom Staklo, nastanak i život obuhvata dva dela, zapravo dve faze. Prva faza je faza nastanka stakla i pravljenja predmeta od stakla, gdje će češki studio Dehem dovesti sa sobom i staklarsku peć i demonstriraće uživo pravljenje stakla i predmeta od stakla. To će biti svakog dana od 11 do 13 časova i od 16 do 19 časova.
Da li je to bio poduhvat doneti, dopremiti tu peć iz Češke u Beograd?
Pa nije. Nije zapravo, zato što se radi o maloj prenosnoj peći sa kojom majstori i studija Dehem su već imali neke nastupe i u Londonu pre dve godine, i sada se upravo vraćaju iz Frankfurta, dolaze pravo za Beograd. Znači, bit će uživo duvanje stakla, pozivamo sve koji su zainteresovani da dođu da vide kako to izgleda, ne samo da će moći da vide, nego će moći i sami da probaju, da nešto naprave, i to što naprave moći će naravno da zadrže kao suvenir sa ove izložbe. A drugi deo izložbe je zapravo pokazivanje primjene stakla, gdje pomoću preko 30 eksponata ćemo skrenuti pažnju na sve upotrebe stakla. Znači, kad kažete nekom staklo, obično pomisli na čašu, na prozor, ali staklena je i sijalica, i u laboratoriji ima stakla, i ima zaista dosta primjena. I pored toga imamo još jedan, ali manji deo, to je izložba fotografije iz čeških staklara, pošto u Češkoj postoji zaista duga tradicija
da,
proizvodnje stakla. Zanimljivo je recimo da upravo u Češkoj se i nalazi najstarija operativna fabrika stakla, to je fabrika stakla u Harahovu, koja radi preko 300 godina. Tako da, eto, sve ćemo to prikazati na neki način.
A pretpostavljam da je iz nekog posebnog razloga izbor pao upravo na studio Dehem, ako se ne varam da ste tako rekli.
Da.
Da čujemo nešto malo više o tom studiju.
Studio Dehem je grupa mladih ljudi, dizajnera, koji imaju poseban pristup staklu. Dosta se bave i modernim dizajnom i postoje već određeni broj godina, posećuju sajmove, zaista su aktivni. Posebno sa tom peći, to je sve kompletno što su mogli da ponude, nama je delovalo najprimamljivije za ovu priliku.
A ambasada Slovačke će ovdje predstaviti svoju veoma uglednu katedru za primijenjenu umetnost, koja se nalazi na Fakultetu likovnih umetnosti u Bratislavi, i zaista ćemo, Mihal, imati primijenjenu umetnost u prilici da vidimo na izložbi koja se otvara u sredu.
Pa da, tako je. Mislim, gledaoci, odnosno posjetioci izložbe će moći da vide, da pogledaju različite stvari koje se tiču, koje su vezane za primenjeni dizajn, primenjenu umetnost.
Kao ne što... samo staklo, ali tako?
Nije to samo staklo, da, tačno. Iako je staklo jedan od tih sastavnih delova ove izložbe, znači na ovoj izložbi nalaze svoje mesto različiti nakiti, keramički predmeti za upotrebu ili različite staklene čaše koje su napravljene u ograničenim serijama. Tako da, to je jedna izložba koja obuhvata stvarno sve moguće. Mislim da je baš zanimljiva i za ljude koji su, recimo, ljubitelji nakita, ali i ti ljudi koji se bave dizajnom. Tako da nije to samo za jednu ili, odnosno, drugu vrstu posjetioca, već mislim da može da to bude zanimljivo za baš za svakoga.
Da, da, nije samo za one koji vole primenjenu umetnost, niti samo za one koji vole umetnost.
Tačno.
Evo, možda da kažemo nešto, meni je bilo zanimljivo u ovoj najavi da ćemo biti u prilici da vidimo nakit oružje. Šta je to, Mihal? Ste bili vi u prilici da vidite?
Pa to bi možda neke žene rekla da nakit može ponekada se iskoristiti taj način kao oružje, možda neki muškarci bi potvrdili tu izreku, ali dobro, ja lično još nisam video taj nakit, ali zvuči baš zanimljivo i mislim da ovdje možemo da kažemo da to će biti jedno od najvećih iznenađenja, poput naravno ove peći za duvanje stakla, koje će i meni biti vrlo drago da će možda lično iskoristiti, a ovaj nakit oružje, znači posjetioci će moći da vide kako izgleda baš takva vrsta nakita, pa može tako da se iskoristi.
Da, to je meni bilo interesantno, ali također lepo je što će na ovoj izložbi zajednički, ukoliko sam dobro shvatila, izlagati i profesori i studenti ove katedre, je li tako, Mihal?
Da, to je tako. To je jedna baš dugo uspostavljena saradnja, ali rekao bih da je ovo uglavnom stvaralaštvo studenata ove katedre, naravno uz podršku njihovih profesora. Mislim da je ovo jedan lep primjer saradnje između mladih ljudi i njihovih mentora, profesora i pedagoga na katedri.
E pa lepo, najavili smo izložbu, još jednom da kažemo, od 28. marta, dakle od srede, od 10 časova kada se i otvara Muzej nauke i tehnike ovdje u Beogradu, potpuno dostupna za sve zainteresovane. I da ponovimo, ovaj češki deo sa malom prenosnom peći za duvanje stakla bit će tu do 1. aprila, a slovački deo, gde će biti i nakit oružje, između ostalog, do 18. aprila. I to je samo početak proslave 100 godina diplomatskih odnosa i uspostavljanja Čehoslovačke, ili tako, pa ćemo i mi ovdje u Beogradu i u Srbiji biti u prilici da to još slavimo, da tako kažemo, odnosno da svedočimo toj proslavi i čekamo ostale iznenađenja koje ćete nam prirediti.
Hvala, i možda još jedna stvar, do 1. aprila, znači dok traje ovaj zajednički deo izložbe, ulaz besplatan, tako da ste svi dobrodošli.
Hvala najljepše na pozivu.
Hvala.
Hvala.
Oh, ma douce souffrance. Pourquoi ces charmes et tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir que tout recommence.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Mija Krnjevac. To je za fudbal Rud Bulivija.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Međunarodno takmičenje muzičke omladine. Virtuozi na gitari iz celog sveta. Od 21. do 30. marta na Kolarcu. Dobrodošli.
Zaradite 4000 dinara. Osigurajte svoje motorno vozilo u sajamske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 4000 dinara. Od 19. marta do 30. aprila popust na osiguranje, a od 19. marta do 13. aprila osvojite voucher za gorivo. Zalihe su ograničene. Vaš pouzdani prijatelj Dunav Osiguranje.
Eko.
U 19 minuta do 9 časova još jednom, i to sa dobrim razlogom, emitujemo džingl.
Gost jutra.
Gost jutra u narednih nekoliko minuta je zamenik upravnika Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković ovdje u Beogradu, Adam Sofronijević. Dobro jutro, Adame.
Dobro jutro.
I još jedna lepa izložba o kojoj ćemo pričati, ova malo pre koje smo govorili, otvara se za dva dana, a ova o kojoj ćemo sada govoriti je otvorena prošle sedmice, precizno 20. marta. I naravno da je u Univerzitetskoj biblioteci izložba koja se zove Govor cveća. Sad ovo može slušaocima ili uopšte bilo kome ko dođe do ove informacije da malo izgleda čudno, Govor cveća u biblioteci. Međutim, i tekako cveće govori i kroz knjige i komunicira na različite načine, pa evo Univerzitetska biblioteka će nama sada to i u narednim danima predstaviti. Dakle, zašto Govor cveća?
Da, pa u susret proleću pre svega, mada vreme ne deluje tako, ali eto, to je
datumski. Da, to je bilo tempirano za prvi dan proleća, da, koji da, je zasao sneg.
Jeste, otvaranje smo imali u snežnoj oluji.
Međutim, ali velika tema Govor cveća, zaista, sporadično se o tome nešto natukne i nekako se doživljava, kako bih rekla, ta vrsta komunikacije, jel? Kao nešto iz nekih starih vremena, do duše, to je sa dobrim razlogom, ali izložba će nam pokazati i kada je to bilo moderno i kada je počelo i kako i danas živi.
Da, pa zašto u Univerzitetskoj biblioteci? Mi smo pomoćna služba univerziteta i pokušavamo da objedinimo, sistematizujemo neke izvore, neka znanja, i komunikacijski aspekti simbolike cveća su veoma važni u mnogim oblastima naučnog istraživanja, kako onom okrenutom istorijskim sadržajima kao što su viktorijanska epoha, kada je cveće govorilo na različite načine, fizičko cveće, pa do savremenih komunikacijskih studija kulture i ostalih oblasti, gde govor digitalnog cveća igra važnu ulogu i važan aspekt u proučavanju savremenih komunikacija. Podsjetit ću samo na svakodnevno prisutne emotikone na SMS porukama, drugim vrstama klijenata koji služe za različite vrste četova razgovora. I to je sve objedinjeno i prezentovano fizički u biblioteci. Možete vidjeti, zanimljivi vaši slušalci mogu vidjeti, posjetioci.
Da, da, sad to moramo da kažemo. Dakle, ima, kako sam ja shvatila, tri dela ove izložbe. Znači, imamo taj fizički deo koji se zaista nalazi u Univerzitetskoj biblioteci i ta izložba će trajati do 9. aprila. Šta tu možemo da vidimo?
Pa tu vaši slušalci mogu vidjeti veoma zanimljive i mogu reći raritetne primjerke, recimo publikacije iz 1783. godine Zaharija Orfelina, Iskusni podrumar, zatim jedan isto vredan poklon Mihajla Pupina u univerzitetskoj biblioteci.
Dajte nam malo više o tome recite, to je zaista, to je dakle luksuzno izdanje knjige Severnoameričko-poljsko cveće,
jeste,
tako bi se prevelo.
Jeste,
tako?
To je jedan raritetni, da kažem, luksuzno izdanje, to su oni, ono izdanje sa ograničenim brojem primjeraka. Mihajlo Pupin je u univerzitetskoj biblioteci u Beogradu poklonio broj 124, to je cveće Severne Amerike slikano pastelnim bojama u prirodnoj veličini, zaista nešto što vredi vidjeti. A pored ova dva vredna primjerka mogu se vidjeti mnogi drugi primjeri štampanih publikacija iz perioda 19. i prve polovine 20. veka koji pripadaju žanru koji se tada zvao govor cveća, gdje je na različite načine su objašnjeni ti komunikacijski aspekti simbolike, znate ono kad kaže ruža znači ovo, lala ono, to uglavnom potiče iz tog perioda.
Evo imamo, da kažemo, na ovom mestu, dakle u pozivu za ovu izložbu se citira deo iz knjige Govor cveća, dve tačke po najnovijem tumačenju, s nemačkog prevela Anka P. Čobanićka, štampan u Novom Sadu 1875. godine. Pa tako recimo karanfil beli, znači pokloni mi, piše tvoja, ne svoje poverenje, ili hortenzija grozni, kako si me mogao tako brzo zaboraviti. Vrlo simpatično ovo sve zvuči, zaista. I samo za trenutak da se ustavimo na toj viktorijanskoj epohi, odakle intenzivnije počinje ta simbolika govora cveća, odnosno jedan novi vid komunikacije, je li tako, putem cveća koje govori u vreme društva koje se postepeno oslobađalo, ali još uvek bilo prepatrijahalno, tako da bi se otvoreno neke poruke prenosile.
Da, pa to je jedan period kada dolazi do povećanja ukupnog društvenog bogatstva i kada predmeti koji nemaju direktnu upotrebnu vrednost, kao što je cveće, dobijaju društvenu vrednost, simboličku, estetsku, i to je jedna, lepo je podsjetiti se tih vremena i razmišljati o paralelama koje to danas i konsekvencama koje to danas ima u jednom digitalnom svetu, kada kažem mi imamo i različite proširene realnosti i virtualne realnosti u kojima svima cveće igra veoma važnu ulogu i u kome se simbolika cveće ostaje ista, ali se i menja i dopunjuje tim digitalnim aspektima, i to je jedna vrlo zanimljiva tema za proučavanje, za istraživače, za profesore, za studente danas.
A šta imamo u digitalnoj vitrini univerzitetske biblioteke u okviru ove izložbe?
U digitalnoj vitrini Magic Box, magična kutija univerzitetske biblioteke, koju vaši slušalci mogu vidjeti u holu biblioteke, imamo jedan vrlo zanimljiv model. To je model paviljona koji je inspirisan cvetom, vaš slušalac će ga se najbolje setiti, to je cvet koji simboliše učešće Srbije u Prvom svjetskom ratu.
Sada je već to opšte poznata Natalija Ramonda.
Jeste, Natalija Ramonda, i to je praktično inspirisano Natalija Ramondom, jedan model paviljona koji su izradili kolege sa Šumarskog fakulteta i koji je bio kandidovan za prvu nagradu jednom značajnom takmičenju Japanu. Tako da, eto, i na taj način cveće inspiriše istraživače, profesore da unaprede svoj rad i daju nešto inovativno.
E sad, rekli smo, ova izložba u univerzitetskoj biblioteci Govor cveće traje do 9. aprila, međutim ima nešto što će biti neograničenog trajanja i svima dostupno i ko nije u Beogradu ili ne dođe u Beograd.
Da, virtualna izložba je dostupna putem interneta i u okviru nje se mogu vidjeti mnoge slike, mnogi tekstovi, a također u okviru naše pretražive biblioteke je moguće pregledati kolekciju Govor cveća, u kojoj su sabrane mnoge knjige koje su izložene fizički do 9. aprila u biblioteci. Njih mogu čitati, kopirati tekstove iz njih i pretraživati po ključnim rečima svi vaši slušalci.
Zato je internet divna i dobra stvar i zato je zaista lepo što ova izložba živi i u toj virtualnoj realnosti i trajaće i bit će svakome ko se sada zainteresovao na osnovu ovog razgovora sa Adamom Sofronijevićem, zamenikom upravnika Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković u Beogradu, za Govor cveća. Dakle, Kako ćemo doći? Jednostavno, šta ćemo ukucati samo u univerzitetska biblioteka?
Univerzitetska biblioteka unilib.rs i naćete lako put i do digitalne pretražive biblioteke i do virtualne izložbe Govor cveća.
E pa eto, ja sad ovdje pokušavam, ali ne mogu da nađem šta bi to govorom cveća bilo zahvalnost, da li vi, Adama, imate odgovor na to koji je cvet zahvalnosti.
Pa evo, kaktus, cvet, nekoliko trenutaka bejah s tobom srećno. Ja se nadam da su vaši slušalci bili srećni sa nama i eto, jedan kaktusov cvet bi za njih bio ovaj poruka ovog jutra.
Najlepše hvala, Adame. Do 9 časova ostalo je još 6 minuta. U 9 se završava jutarnji program, a nema završetka bez ovoga.
Kamenčići u cipeli.
Stara narodna izreka kaže:
Kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad najđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli. Ovo su kamenčići za ponedeljak 26. mart 2018. godine. Nekadašnja prva dama Dragica Nikolić izabrana je za počasnog člana Udruženja likovnih umetnika Srbije. Tako je ulus postao nulus. Sneg je ponovo iznenadio putare. Otopio se. Marko Đurić je izračunao da 5 milijardi ljudi nije priznalo Kosovo. To se može izbrojati na prste jedne ruke. Hirurg Niškog kliničkog centra lišen je slobode zbog primanja mita. Ali tako je to u našim bolnicama. Prvo hirurzi vrše operacije nad pacijentima, a zatim policija vrši operacije nad hirurzima. Ne treba da vas brine retrogradni Merkur. Sada je retro u modi. Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
I tako smo stigli zaista na kraj današnjeg izdanja jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Još jedno podsjećanje da je u Novom Sadu 2, u Beogradu i Kragujevcu 3 stepena, a u Nišu najtoplije, tamo je 6 stepeni. I uz podsjećanje da nas čeka oblačno, ali toplije vreme danas sa temperaturom i do 11 stepeni, opraštamo se od vas. Na pažnji vam zahvaljuju Dragomir Stanojević, Darko Milosavljević, Đorđe Radosavljević i Elizabeta Arsenović. I pozivamo vas naravno da ostanete na našim talasima, a što se jutarnjeg programa tiče, ponovo sutra u 6. Prijetno.
About her and she knows it. I wanna let it take control, 'cause every time that she gets closer, she pulls me in enough to keep me guessing. And maybe I should stop and start confessing. Confessing, yeah. Oh, I've been shaking. I love it when you go crazy. That she's never afraid. Just picture everybody naked. She really doesn't like to wait. Not really into hesitation. Pulls me in enough to keep me guessing. Oh, oh, oh. And maybe I should stop and start confessing. Confessing. Shaking, I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions.
took it way too far. I know we'd be alright. I know we would be alright if you were by my side. When we stumbled in the dark, I know we'd be alright. I know we would be alright. 'Cause if we lost